brate Bone i crkvo, ovo je zaista jedna velika privilegija za mene što sam se ponovo vratio u San Bernardino. Za ovo mesto je vezano mnoštvo divnih sećanja o danima koji su prošli i čuti da su naše posete ovde ostavile još uvek živi uticaj, pa naravno, to zaista čini da se dobro osjećamo što nas je Bog usmerio na ovaj put još godinama ranije. Upravo sam sedeo tamo na parkingu baš sada pokušavajući da se setim nekog događaja koji se dogodio ranije. Tamo je bila gospođa Isaacson koja je bila moj prevodilac u Finskoj u vreme kampanje u Finskoj. I ona je došla do kola baš kada sam odlazio i rekla je, ti si glas Finske. Baš se pitam, da li je gospođa Isaacson živi ovde negde, ja nisam znao. Pretpostavljam da ona možda i nije prisutna večeras, gospođa May Isaacson, ona iz Finske. I još jedna posebna stvar koje sam se setio, bila je jedna mala konobarica iz restorana u kojem sam jeo tu negde u blizini, zove se Entress Hotel, verujem da se i sada tako zove, a mala dama je imala, molio sam se s njom, imala je jedna fina mlada dama, ali nije bila hrišćanka, pozvao sam je na službu. Ona je izgubila bebu i mislim da je bila razvedena od muža. I molili smo se da se ona pomiri sa svojim mužem, odnosno da bi ponovo zajedno živjeli. I pitam se da li je ta mlada dama prisutna, vidite? A potom se odigrao još jedan događaj, bila je to jedna mala beba koju su doneli od nekud, vozili su ceo dan. I bila je mrtva i majka ju je držala u naručju i bila je vraćena ponovo u život. Da li je ta osoba ovdje prisutna? I mislim da je došla iz neke gornje države ovim putem okolo negde odavde iznad, a mala majka je vozila celu noć i otac i mala majka su sedeli tamo u tuzi držeći svoju malu mrtvu bebicu, a ja sam pomislio, takva vera, ako bih ja bio i najveći licemer na svetu, Bog bi trebao nagraditi veru te majke. Držeći malu bebu u svojim rukama ovako molio sam se, beba je postala topla i počela se micati, otvorila je svoje male okice, vratio sam joj majci. Tako, oni su bili od nekuda, ne verujem da su bili pentekostalci, bili su samo, verujem da je to bila baš neka crkva koja, čak i ne znam da li su oni bili hrišćani ili ne, nikada ih nisam pitao, bio sam baš tako oduševljen kada se ta mala beba vratila ponovo u život. Od tada, brate Bune, mnogo je vode prošlo rekom. Ali mi još i dalje služimo istom Bogu koji ostaje isti juče, danas i zauvek. Upravo gledajući okolo vidim brata Leroy Kopa koji ovdje sedi. To je prvi put kako ga vidim nakon dugo vremena. Paul, tako je. Leroy je tvoj otac, tako je. O moj Bože, Rusija. Dakle, to je... Znam ga kao galantnog vojnika koji je tamo, on se tamo nalazi u kraljevom poslu. Dakle, zaista sam srećan što sam ovdje i čujem ovog mladog propovednika koji kaže da je bio inspirisan sa službom koju smo mi ovdje nedavno imali. To je tako velika radost. Verujem sad, pošto znamo da imamo, ljudi stoje i nećemo ih predugo zadržati, sećamo se tih velikih isteliteljskih službi, koliko razumem ovdje je jedan brat negde u komšiluku koji također održava isteliteljske skupove, brat Leroy Jenkins, mislim da se tako zove, tako da sam veoma zahvalan i verujem da ga Bog blagosilja dajući mu veliku, veliku službu. To je, moj Bože, zaista se večeras osjećam počastvovanim što sam došao u ovakvu crkvu kao što je ova. Uvek se bolje osjećam u crkvi nego u tim drugim dvoranama. Nemam ništa protiv dvorana, ali, znate, ja, to bi moglo biti praznovjerje ili samo upravo, djeluj mi kao da je istina, vidite. Oni, ako odete u te dvorane gdje se oni tuku, rvu, imaju predstave i sve ostalo što rade, izgleda da zli duhovi prebivaju po takvim mestima. Dakle, to bi moglo biti praznovjerje, ali nije. No kada dođete u crkvu, onda obično, a posebno u jednom duhovnu zajednicu, to izgleda kao da se možete slobodnije osjećati. Kao da postoji nešto. Tamo je Božja prisutnost. Znate, izgleda da je drugačije. Ne znam kakav uticaj ima građevina, no to je mesto gdje se skupljaju ljudi. Naravno, isti ljudi su i na drugim mestima, ali na tim zlim mestima možda samo ja razmišljam na takav način. No, kako god, drago mi je što sam večeras ovdje. Dakle, ne želimo vas dugo zadržati radi prisutnih koji stoje i mi ćemo sutra uveče nastaviti na nekom drugom mestu, čak i ne znam gdje je to. To je ovdje u blizini, gdje Orange Show, dvorana za sutrašnju službu. To je između, ja govorim na putovanju za poslovne ljude punog evanđelja kojima sam imao privilegiju propovedati širom sveta. I tako tamo jedan veoma drag prijatelj nas je pozvao ovamo i drago nam je što smo večeras u zajednici. A ovdje pre nego što otvorimo Bibliju, dakle svako ko ima fizičku snagu može ovako otvoriti Bibliju, vidite. Ali potreban je Sveti Duh da nam otvori reč, da nam otvori razum i da otkrije pismo. Ja vjerujem u Bibliju, vjerujem da je to Božja reč. I vjerujem da zemlja, odnosno da će ljudi ove zemlje biti suđeni jednog dana po ovoj reči. Dakle, to može izgledati čudno, dakle, postoje mnoga neslaganja s tom idejom. Naravno, nedavno sam razgovarao sa jednim veoma bliskim prijateljem koji je katolik. I on je rekao, Bog će suditi svet po katoličkoj crkvi. Ako je to tako, po kojoj katoličkoj crkvi? Vidite? Ako će on suditi po metodistima, a šta je onda sa baptistima? Vidite, ako će on suditi po jednima, onda su ostali izgubljeni. Tako da tamo postoji veoma mnogo toga. No, mi moramo doći do toga da pronađemo naš istinski položaj, a Biblija kaže da će Bog suditi svetu po Isusu Hristu, a On je reč. Sveti Jovan 1 u početku beše reč, i reč beše u Boga, i reč beše Bog, i reč postade telo i nastani se među nama. A u Jevrejima 13.8 kaže da je on isti juče, danas i zauvek. I ja verujem da je to istina. Dakle, ja to verujem. Bog u početku, budući beskonačni Bog, on je konačan, u stvari, htjedoh reći beskonačan, mi smo konačni, ograničeni, njegov um je toliko veći, a mi u našem malom konačnom umu ne možemo razumjeti njegovu veliku beskonačnu mudrost. Ali zato kada on nešto govori, to nam može izgledati veoma čudno. Kada ga čujem kako je rekao određenu stvar u pismu, ali to se mora dogoditi. Ja vjerujem da njegove reči nikada neće proći. Radi toga, vjerujem da Bog, znajući da mi u našem malom ograničenom umu ne bismo mogli protumačiti njegove velike misli, on tumači sam svoju reč, njemu nije potreban nikakav tumač. On tumači svoju sopstvenu reč tako što potvrđuje tu reč u vremenu njenog ispunjenja. Ja vjerujem da je Bog u početku, da je Noa bio reč za taj dan sa njegovom porukom. Dakle, kao sljedeći, nakon toga dolazi Mojsije. Dakle, Mojsije nije mogao uzeti Noenu reč. Nije mogao sagraditi brod i odvesti ih napolje iz Egipta, dole niz Nil ili do obećane zemlje i tako dalje. Njegova poruka ne bi djelovala u novim danima. To je bio deo Božje reči koji je bio potvrđen kao istina kroz Mojsija. Niti je Isus mogao imati Mojsijevu reč. A Luther se nije mogao držati reči katoličke crkve. Wesley, on se nije mogao držati Lutherove reči. A pentekostalci, oni ne mogu uzeti metodističku reč, oni, vidite, crkva raste. Svako doba predstavljeno je ovdje u pismu tako da Bog Svetim Duhom otkriva svoju reč objavljujući je i potvrđujući je, on sam pokazujući da je to njegova reč, koja je došla do ostvarivanja u danu za koje je obećana. Isus je to rekao, rekao je, ako vi ne možete vjerovati meni, vjerujte delima koja ja činim, jer ona su svedočila ko je on. Vidite da je neko poznavao pismo, dakle on je došao tako neobično, tako čudno, da mu ljudi nisu želeli vjerovati, jer on je bio čovjek koji se pravio Bogom. Tako, on je bio Bog u liku, Bog je bio u Hristu izmirujući svet sa sobom i nijedan čovjek ne može činiti ta dela ako Bog nije s njim. Kao što mi znamo da je Nikodem rekao, to veliko veće vjeruje. Dakle, mi znamo to, tu reč, da su oni samo poznavali reč. On je rekao, da ste znali Mojsija, znali biste i mene, zato što je Mojsije pisao meni. I mi to posmatramo, da su oni gledali tamo nazad u pismu i vidjeli šta je Mesija trebao činiti, onda bi poznali njega kroz potvrdu da je Bog kroz Hrista izmirivao svet sa sobom i ispunjavao sva obećanja koja su bila za Mesiju, koja je on trebao činiti i Isus je svjedočio za tu reč, činići da ta reč oživi u tom danu. Ja vjerujem da je to ista stvar koju mi proživljavamo i danas. Da Bog svjedoči za svoju reč, potvrđujući ono što je rekao da će učiniti. Dakle, mi znamo da je ovo dan spasenja, kada Bog poziva čoveka iz sveta, iz grešnog života, u život službe. I u danu kada je Bog izlio Svetog Duha sa visine i veliki znaci i čudesa prate službu ovog dana. Ovo je to, kada rani i pozni daž kiša padaju zajedno i mi znamo da je određeno da budu veliki znaci i čuda, pošto je ovo u mnogim velikim denominacijama odbačeno. Ali ja sam veoma zahvalan što sam imao ova otvorena vrata da uđem unutra i za inspiraciju koja je dana ovdje ovom mladom čovjeku koji je vaš pastir. To ih je navelo, pošto ja starim i znam da su mi dani odbrojani i sada znam da ovi mladi ljudi mogu uzeti ovu poruku i nositi je do dolaska Gospodnjeg ako on ne dođe u mojoj generaciji. I ako se nadam da ću ga vidjeti i ja ga svakodnevno očekujem, pazim držeći sebe spremnim za taj čas. Dakle, hajde da govorimo autoru pre nego što budemo čitali njegovu knjigu dok poginjemo svoje glave. Nebeski Oče, mi smo ti zahvalni što smo živi večeras, što smo se vratili nazad u ovaj veliki grad, sedeći ovdje imajući pregled odavde, pogled na planine, gledajući gore na sneg, a naranđe su u cvatu u isto vrijeme. Kako si nam dao jedan veličanstven svet da u njemu živimo. I pošto vidim kako je čovjek sve to narušio i kako se ponaša u ovom svetu, zbog toga se stidimo samih sebe, Oče. Mi smo večeras ovdje da pokušamo uložiti svoje napore i da pokušamo uticati na ljude da bi vidjeli ovu veliku stvar koju je Bog učinio i znamo da postoji još nešto veće što dolazi. Neka bi mi gledali večeras na to, Oče, dok otvaramo Tvoju reč i čitamo, mi možemo to čitati, Oče, ali neka bi Sveti Duh otkrio to nama jednim otkrivenjem, jer mi to molimo u ime Isusa. Amen. Dakle, vi koji biste možda želeli praviti beleške i da čitate citate pisma sa propovednikom, kao što obično oni to čitaju, i to je bilo kada sam ja godinama ranije nisam morao zapisivati citate pisma i tako dalje, ali sam od onda malo ostario. Vidite, upravo sam nedavno napunio 25. još pre 25 godina, tako da je to malo loše, ali ja se i dalje pokušavam držati svega što ja znam da bi činio po njegovoj reči dok me on ne pozove. Okrenimo se sada Svetom Jovanu 14. glavi, jednom veoma poznatom delu pisma koji želimo večeras čitati i da izvučemo iz toga temu po Gospodnjoj volji. Ovo skoro svi znaju i to se mnogo puta koristi na sahranama. Ako bi ikada postojalo vrijeme da održim jednu pogrebnu službu, onda bi to bio za ovaj svet. Neka on umre i bude nanovo rođen. Sveti Jovan 14.1 do 7. stiha, verujem da sam to označio tako, neka se ne uznemiruje vaše srce. Verujte u Boga i u mene verujte. U kući oca moga ima mnogo stanova. Kada ne bi bilo tako, zar vam ne bih rekao, idem da vam pripremim mesto. Kad odem da vam pripremim mesto, vratit ću se da vas uzmem k sebi i da vi budete gdje sam i ja. Tamo gdje ja idem, već znate put. Gospode, reče mu Toma, ne znamo gdje ideš, kako bismo mogli poznavati put? Ja sam put, istina i život, reče mu Isus. Niko ne dolazi ka ocu, osim kroz mene. Kada biste mene poznavali, poznavali biste i oca moga. Vi ga već sada poznajete i vidjeli ste ga. Neka bi Gospod blagoslovio čitanje njegove reči, a mi ćemo se ponovo vratiti na to dok budemo išli dalje, pošto želimo propovedati jednu malu lekciju u crkvi. Sinoć sam bio u Yumi, u Arizoni, gdje je sada moj dom. Ja, kada sam bio ovdje ranije, živeo sam u Jeffersonville u Indijani, a sada sam u Arizoni zbog vizije koja me je poslala tamo pre nekoliko godina. I mi sada stanujemo tamo i tamo nemam nikakvu crkvu. Brat Green, naš brat koji je ovdje sa nama, je oformio crkvu, jednu od zajednice Božjih skupština, jednu crkvu, lokalnu zajednicu. Oni su se udružili i mislim da su svi oni u zajedništvu sa bratom Brukom i sa bratom Gilmorom, ostavivši ovu crkvu otvorenu, a brat Perry Green iz Teksasa preselio se i preuzeo to mesto i udružen je sa nama. Drago nam je što znamo da je Brat Green ponovo otvorio ovu crkvu koja je bila zatvorena. I sinoć, dok smo propovedali tamo u Yuma za hrišćanske poslovne ljude, govorio sam na temu uznesenje. Dakle, to bi mogla biti čudna tema za jedan banket, no tamo su bili skoro svi hrišćani. I to je razlog zbog čega je to tako na ovim kampanjama ili u crkvi. Mogao bih sada pitati koliko vas ste hrišćani, vjerojatno bi se podigla svaka ruka, vi ste hrišćani. I tako, ako smo hrišćani, mislim da bi trebali biti na neki način unaprijed obavešteni. Ne moramo samo pretpostavljati o tome, već mi smo obavešteni o tome gdje će biti naše konačno odredište. Ja želim o tome govoriti večeras, a tema će biti događaji koji treba da nastupe. Dakle, pošto sam sinoć govorio o uznesenju, tako večeras želim govoriti o ovoj temi tako da bi to mogao povezati sa porukom od sinoć. Dakle, bit će uznesenje, znamo to, to će biti u budućnosti. Dakle, ovdje Isus govori o tome da je On otišao pre nas da pripremi mjesto za nas. Neka se ne uznemiruju vaša srca. On je ovdje govorio Jevrejima, rekao je, dakle, vi vjerujete u Boga, vi također vjerujte i u mene. Kao što ste vjerovali u Boga, vjerujte u mene, jer ja sam Božji sin. Vidite, i Bog, drugim rečima, ja i moj otac smo jedno. Moj otac prebiva u meni i dela koja vi vidite da ih činim, to nisam ja. To je moj otac koji prebiva u meni, on čini ta dela. Bog je bio u Hristu pomirujući svet sa sobom. Lako je bilo tim Jevrejima koji su bili učeni generacijama da vjeruju da postoji veliki nadprirodni Bog, ali da misle da je Bog sišao dole i objavio sebe kroz osobu njegovog sina, Isusa Hrista, da se Bog ušatorio u mesnom telu, to je bilo malo previše za njih da bi razumeli. Ali on je rekao, dakle, kao što ste vjerovali u Boga, vjerujte također i u mene, jer u kući mog oca ima mnogo stanova i ja idem da vam pripremim mesto. Isusov život je bio pri kraju ovdje na zemlji. On je pokazao ljudima i dokazao im da je on bio Jehova objavljen u telu kroz velike znake i čudesa i na stvari iz Biblije na koje se on pozivao o sebi i on je potvrdio da je bio objavljeni Bog. Vidite, on je rekao, kada vidite da se moj život završava, on završava sa svrhom. Ja odlazim da vam pripremim mesto, da tamo gdje sam ja i vi budete također. Tako da je Isus govorio svojim učenicima da se ovaj život ne završava smrću. Dakle, recimo da je ovo pogrebni tekst. Upamtite da je smrt pred nama i mi ne znamo da li ovdje ima nekoga u zgradi ko večeras neće izaći živ. Što se ovog telesnog života tiče, toliko je ta stvar nesigurna. Za par minuta od sada moglo bi biti da mladi zdrav, neka mlada osoba u ovoj zgradi može postati mrtvo telo za 5 minuta od sada. I to je tačno. I ponovo, moglo bi za 5 minuta od sada da svako od nas bude u slavi. Mi upravo to ne znamo. To je u Božijim rukama. Isus je rekao da on sam nije znao kada će biti to vreme, već to je jedino u očevim rukama. No, on im je govorio da nakon smrti postoji život. Zato što idem da vam pripremim mesto, a to je da ih primi, pokazujući da je tamo, on je govorio njima da postoji jedan život nakon što se ovaj život završi i kakva bi to trebala biti uteha za sve nas. Da to znamo da pošto se ovaj život završi, postoji život u koji mi idemo. I kako vi starite, to vam sve više postaje realnost. I kada počnete vidjeti da se dani vašeg života približavaju kraju, tada to počinje, vi počinjete da se spremate, pripremate se za taj veliki događaj. To je sada, to je nastavak ovog istog života u drugom svetu, na jednom drugom mjestu. Vaše rođenje ovdje bilo je unapred isplanirano. Ja se nadam da vi to vjerujete, svako od vas zna da je naše rođenje bilo unapred isplanirano. Da li vi znate da vaše biće ovdje nije nikad otpočelo kao neki mit ili misao? Sve je bilo unapred planirano od Boga pre postanka sveta. da vi budete ovdje. Beskonačni Bog je znao i da bi bio beskonačan, on je morao znati svaku muvu koja će ikad biti na zemlji i koliko puta će ona trepnuti svojim očima. To je beskonačno, neograničeno. Vidite, vi naši mali umovi ne mogu obuhvatiti šta beskonačan znači. Beskonačan Bog, on je znao sve stvari, radi toga ne postoji ništa van kontrole. Ako znamo Božju riječ, mi onda znamo gdje živimo. Mi znamo čas u kojem živimo. Mi znamo šta je pred nama. Mi vidimo kroz šta smo prošli, a knjiga Božija je otkrivenje Isusa Hrista, njegova dela kroz doba koja su u knjizi otkrivenja i zatim njegova obećanja koja će doći. Tako da su sva njegova obećanja istinita. Bog ne može reći ni jednu reč, a da ona ne bude potvrđena. Svaka reč koju on kaže mora se ispuniti. Pre postanka sveta, neki ljudi su zbrkali postanak tamo kada kažu Bog ponavlja sam sebe. Ne, vi ste upravo pogrešno shvatili. Vidite, Bog je u početku rekao, neka bude, neka bude, neka bude. Svet je bio u tami i haosu. Čak i kada je on rekao neka bude svetlo, moguće da je prošlo na stotine godine dok se svetlo nije promolilo, ali kad je on to rekao, to je moralo da postane. To mora biti na takav način, vidite? I on je izgovorio svoju reč. Ta semena su bila ispod vode. Kada je on isušio zemlju, onda su semena nikla. Ono što on kaže mora se dogoditi. On je rekao kroz proroke, ja sam sinoć govorio o tome, na primjer, ako mi uzmemo Isaiju, on je rekao, devica će zatrudneti. Koji čovjek bi uopšte mogao reći tako nešto i pomisliti da kaže tako nešto? Devica će zatrudneti. Ali zato što je on prorok, je odraz Božji. On je tako stvoren da ne može govoriti svoje vlastite reči, to mora biti Božja reč koju on govori. On je samo kao refleksija i on je Božja usta. I tako radi toga on je rekao, devica će zatrudneti. Verovatno on to nije mogao ni razumjeti, ali Bog je to izrekao kroz njega zato što je on obećao da on neće učiniti ništa dok ne otkrije to najprije njegovim slugama prorocima. I onda kada je on to rekao, to je bilo 800 godina pre nego što se to čak dogodilo, ali to se moralo dogoditi konačno. Te Božje reči su se usidrile u utrobi device i ona je zatrudnela i rodila Emanuela. Dete nam se rodi, sin nam se dade. Ime će mu biti savjetnik, divni, moćni Bog, knez mira, otac večni. To mora biti na taj način zato što je Bog to izgovorio, to kroz usta svog proroka. I sve Božje reči se moraju ispuniti. Radi toga znamo da je Isus otišao da pripremi mjesto da bi primio narod k sebi. Ko su ti ljudi? Nadam se da smo i mi deo tog naroda večeras. Ako niste, moj prijatelju, Bog je načinio put, određeni način, da bi i vi mogli biti uključeni u to ako vi to želite. Vi ste postavljeni na temelju slobodne volje, možete postupati onako kako to želite, ali sada uočite, dakle, taj svet koji dolazi, postoji svet koji dolazi. Baš kao vaše rođenje ovdje, rekao sam da je bilo unaprijed pripremljeno. Bog je znao da ćete biti ovdje. I znate li sada da čak stvari koje su vaši roditelji učinili. Dakle, ljudi misle da ne postoji prenošenje sa generacije na generaciju, ali to postoji. Preko u knjizi Jevrejima, mislim da je tamo oko 7. glave, Pavle tamo govori, mislim da je on to pisao, govori se o jednom velikom događaju koji se dogodio u Abrahamu, kako je on platio desetak Melhisedeku kada se vraćao sa pokolja kraljeva. I on je rekao da je Levi bio u bedru Abrahamovom kada je Abraham sreo Melhisedeka dok se vraćao sa pokolja kraljeva i on je to uračunao da je Levi platio desetak čak kada je bio u bedru Abrahamovom, u bedru njegovog prapraprapradede. I on posjećuje grehe ljudi na njihovoj deci od generacije do generacije koja neće držati njegovu reč. Vidite? I vi ste svi bili unaprijed planirani od Boga. Ništa se slučajno ne događa kod Boga. On zna sve o tome. To je sve unaprijed planirano kroz mnoge generacije unazad. Tako da biste vi mogli biti ovdje večeras. Da li ste to znali? Samo razmislite da ste vi jednom, ponovit ću ovo ponovo, vi ste jednom bili u vašem ocu, u genima vašeg oca. Dakle, on vas u to vrijeme nije poznavao, a niti ste vi njega tad poznavali. Ali vidite, tada ste vi bili stavljeni u plodno tlo, u materici majke, kroz sveti brak i onda ste postali osoba izražena u liku svog oca, a potom sledi druženje. Dakle, jedini način kako vi možete biti sin ili kćerka Božija, zato što vi morate imati večni život, a postoji samo jedan oblik večnog života i to je Božji život. Samo jedan oblik večnog života, a to je bio Bog. Da bi bili Božji sin, vi ste onda morali biti u njemu. Gen vašeg života, duhovnog života večeras bio je u Bogu, ocu, čak pre nego što je tamo postojao i molekul. Vidite? I vi niste ništa drugo do odraz životnog gena koji je bio u Bogu kao Božji sin. Sada vi ste izraženi, nakon što je njegova reč došla u vas da rasvetli ovo doba, vi imate iskustvo Božjeg života u sebi. Zato što ste sin ili kćerka Božja. Dakle, da li ste shvatili na što ja mislim? Vi ste sada stvoreni, vi sedite večeras u ovoj crkvi, jer je vaša dužnost da izrazite Boga ovom narodu i ovim ljudima i ovom komšiluku gdje se vi sastajete. Bilo gdje da ste, Bog je znao da ćete biti ovdje, zato što vi morate biti jedan od njegovih gena ili njegovih atributa, svojstava. Vi to morate biti. Ako ste dobili večni život, onda je to uvijek bio večni život. I Bog, pre nego što je bilo temelja svetu, znao je da ćete vi biti ovdje i kada je reč ili voda, vodeno kupanje u reči, bilo izliveno na vas, to se izrazilo u jednom biću, a sada vi imate zajedništvo sa svojim ocem Bogom, baš kao što imate i sa svojim zemaljskim ocem, vidite. Vi ste građanin kraljevstva, ne građani, već vi ste deca, sinovi i ćerke živoga Boga, ako taj večni život prebiva u vama. Dakle, ako je to tako bilo, Isus je bio objavljena punina božanstva. On je bio punina božanstva telesno, zbog toga kada je on došao na zemlju i kada je bio objavljen u telu, vi ste onda bili u njemu zato što je on bio reč. U početku beše reč, reč je bila kod Boga i reč beše Bog i reč je postala telo i nastanila se među nama. Reč je postala telo. Radi toga vi ste hodali s njim kada ste bili u njemu, kada je on bio na zemlji. Patili ste s njim i vi ste umrli s njim. Bili ste sahranjeni s njim i sada ste uskrsli s njim i objavili ste Božije atribute, svojstva, sedite u nebeskim mestima, već uskrsli, uskrsnuti u novi život i sedimo u nebeskim mestima u Hristu Isusu. To znači toliko mnogo u ovim danima, crkvo. To nam toliko mnogo znači što vidimo sebe pozicionalno postavljene u Hristu Isusu. Dakle, ako smo mi ti atributi Božija svojstva, mi ne možemo živjeti po veroispovestima. Ne možemo živjeti po denominacionalizmu. Mi moramo živjeti po reči, zato što je nevesta deo mladoženje, kao što je svaka žena deo svog muža. Zbog toga mi moramo biti ta nevesta reči. A šta je ta nevesta reči? Objava ovog časa, nevesta, ne veroispovest ili denominacija, već živo Božije proroštvo. Živi Božiji atribut koji prikazuje svetu Božije atribute u obliku neveste koji trebaju biti izraženi u ovom času u kojem mi živimo. Martin Luther nije mogao izraziti atribute svojstva koja mi izražavamo, zato što je to tada bilo u začetku, to uskrsnuće poput zrna pšenice koje je posejano u zemlju. A sada mi ćemo to ponovo citirati, verovatno ste čitali tu knjigu, taj Nemac koji me smejavao i rekao da sam fanatik nad fanaticima. On je bio potpuno protiv svega što se zove Bog, čak se rugao Bogu. Rekao je Bog koji je mogao otvoriti Crveno more i rekao je izvesti njegov narod, a onda sedeo sa prekrštenim rukama preko stomaka i dozvolio kroz mračna doba da svi ljudi umru i pate i da tu malu decu pojedu lavovi. Vidite, ceo program, cela crkva sagrađena je na božanskom otkrivenju. Isus je rekao u Svetu Mateju, 16. glava, telo i krv ti nisu ovo otkrili, već moj otac koji na nebu ti je ovo otkrio. Šta je to bilo? Otkrivenje koje je on. I na ovoj steni ja ću sagraditi svoju crkvu i vrata paklena neće nadvladati. Vidite, otkrivenje Isusa Hrista u ovom času. Ne šta je on bio u nekom drugom vremenu, već šta je on sada. Izražena Biblija to raste u nevestu do punine stasa rasta radi toga ako je zrno pšenice Hrista moralo biti posejano u zemlju, tako je i nevesta morala pasti u zemlju u vremenu mračnog doba, ako je zrno koji ide u zemlju mora umreti, inače ne može proizvesti sebe, umnožiti sebe. I velika crkva koju je on uspostavio na dan Pentekosta, šaljući Svetog Duha, morala je patiti kroz vreme mučeništva i otići u prljavštinu u zemlju u mračnom dobu da ponovo donese Luterovo doba i da izraste do punine stasa neveste Isusa Hrista u ovom posljednjem vremenu. Vidite, nema načina. Zbog toga će se nevesta pojaviti u uznesenju. I to je sve unapred isplanirano od Boga. Sve potpuno. Od početka on je znao svakog čoveka, svako mesto, ko će gdje sediti i sve u vezi toga. To je sve unapred isplanirano. Bog je znao da ćete vi biti ovdje i kada. On je učinio na taj način tako da kada mi dospemo tamo, on je otišao da pripremi mjesto za nas i kada mi stignemo tamo, to će sve biti pripremljeno upravo kao što je ovo veče pripremljeno, kao što je ovaj čas pripremljen. Da, njegovo veliko predznanje reklo mu je sve ove stvari. Po predznanju, on je svuda prisutan jer je on sveznajući, sveznajući jer je svugdje prisutan. Radi toga, po svom predznanju, dakle, on ne može biti kao neki vetar nad zemljom jer on je biće. On nije samo neki mit, on je jedno biće, on stanuje, on čak stanuje u kući, on prebiva na mestu koje se zove nebo i radi toga svojim... budući svugdje prisutan, budući sveznajući, znajući sve stvari, tako da je on svugdje prisutan jer on zna sve stvari. Vi, dakle, vi ste rasli od svog rođenja, kada ste bili rođeni i predstavljeni u ovom svetu, Bog je znao da ćete biti ovdje na ovoj zemlji i vi ste rasli od rođenja do zrelosti. Stvari koje su vam izgledale tako čudno u vašem devojaštvu ili mladalaštvu, kao deci, a sada izgleda jako realno. Vi niste mogli razumjeti to kada ste bili dete, ali sada, pošto ste odrasli, vi počinjete da razumete i uviđate da su sve stvari bile baš ispravno postavljene i vi, to vam stvarno sada puno znači. Tako je to i u vašem duhovnom rođenju. Činite stvari koje ne razumete. Kada ste mala beba, dolazite pred oltar, dajete svoj život Hristu, činite tako neobične stvari. Pitate se zašto ste to učinili, ali nakon izvestnog vremena, kada sazrete kao zreli hrišćani, onda vi to razumete, vidite, postoji nešto što shvatite. Vidite, zato što ste morali to učiniti. Vaše duhovno rođenje, vaše prirodno rođenje simbolizira vaše duhovno rođenje. Kako se to vama uklapalo u ovom životu dok rastete? Sve se uklapa zato što ste bili načinjeni za to. Nije li to čudna stvar? Te noći kada ste se doteturali na neku evangelizaciju, šatorski skup ili negdje u neku malu crkvu na ćošku i nešto što je propovedao propovednik neku određenu temu i pali ste pred oltarom, vidite? Bog je to znao pre postanka sveta, vidite? To vam je izgledalo čudno, zašto ste to tada učinili, no sada vi to razumete. Vi znate šta se dogodilo. To vam se toliko uklapalo u ovom životu i također će i u životu koji sledi. Ovaj svet, njegovi životi, izgleda da napreduju dok se sazreva. Sve stvari izgleda da vam idu na ruku. Ne verujem mu da se neka osoba ovdje slučajno nalazi. Razmislite samo, kada ste došli na ovaj svet, sve je moralo biti unapred pripremljeno za vas. Jedva da mogu i zamisliti kako bi uopšte mogli pomisliti da Bog, koji je mogao pripremiti sve te dobre stvari za nas, da ne bismo mogli staviti poverenje u njega, da ako nas je on stavio u ovaj haos u kome se sada nalazimo i pripremio za nas ovdje dobre stvari u ovom životu, koliko više možemo imati poverenje u njega, da je on pripremio i stvari koje će nastupiti, vidite, večne stvari. To izgleda, kažem, veoma čudno. I ja ne mislim da je nebo jedno mesto o kojem je majka pričala. Verujem da je crkva prerasla tako nešto. Razmišljati o tome kako je bilo pre oko 100 ili 200 godina, mislim da su stari vernici mislili da svako ko umre odlazi u nebo i da ima harfu i da sedi na oblacima i da svira harfu. Dakle, oni su znali da postoji mesto zvano nebo, ali oni, ako bi to bilo tako, svi bi mi trebali biti muzičari, vidite, no mi, ali to nije jedno takvo mesto. To nije uopšte sviranje harfi. Ja ne vjerujem da Biblija tako uči, ali to je bila ideja koju su oni imali pre nego što je punina reči došla do izražaja ili pre nego što je bilo otvoreno sedam pečata, što nam je obećano u ovom dobu da bi mi onda razumeli. I ja vjerujem da je nebo jedno stvarno mjesto upravo kao što je ovo jedno stvarno mjesto. Vidite, jer Bog je počeo sa naba u našem duhovnom rastu na ovom mjestu i ja vjerujem da je nebo jedno mjesto upravo toliko stvarno kao i ovo ovdje, gdje mi nećemo samo večno biti tamo i sjediti na nekom oblaku, nećemo samo svirati naše harfe u veke vekova, već mi ćemo ići na jedno stvarno mjesto gdje ćemo raditi razne stvari, gdje ćemo živjeti. Mi idemo u jedan život, u jedan pravi večni život. Idemo u nebo, u raj, baš kao što su Adam i Eva radili i živjeli, jeli i uživali u vrtu Edenskom pre nego što je greh ušao unutra, mi smo na našem putu da se ponovo vratimo tamo nazad, pravo nazad. Prvi Adam nas je kroz greh izbacio napolje, a drugi Adam kroz pravednost vraća nas ponovo nazad, opravdavši nas i vraća nas nazad. Vi koji sada uzimate kasete, postoji poruka o opravdanju, želim da je uzmete. Uzmite kasetu jer želim da dođete do nje. Ovdje sam nedavno o tome govorio. Gledajte samo kako su naši zemaljski roditelji, pre nego što ste došli ovdje, pre nego što su oni saznali da dolazite, kako su se pripremili za vaš dolazak, razmislite o tome sada vaši zemaljski roditelji, a zemaljski roditelj je samo slika, tip nebeskog roditelja. Ako mi znamo davati dobre darove našoj deci, koliko više vaš nebeski otac zna kako da dobre darove svoje deci. Isus je govorio ove reči. Vidite, oni su pripremili vaš dolazak, napravili su mali krevetić ili su nabavili mali, neki mali jorgančić i malenu odjeću i tako dalje. Oni su sve pripremili za vaš dolazak. Pripreme sve čak pre nego što vi dođete i na zemlju. Isus je otišao da pripremi naš dolazak tamo. A sada uočite. U kući mog oca ima mnogo stanova. Ili dozvolite nam, ne nameravam dodavati reč ili oduzimati od nje, jer mi ne trebamo to činiti. Otkrivenje 22 kaže, kogod doda reč ili oduzme reč iz toga, ali dopustite mi samo da učinim ovo ne kao jedan dodatak, samo da dobijemo pointu toga. U kući mog oca ima mnogo raznih stanova. Ne vjerujem da kada budemo stigli na nebo, da ćemo mi biti, da će upravo svako izgledati isto. Ne vjerujem da ćemo svi biti plavi ili crni ili mali ili svi veliki ili svi divovi. Vjerujem da je Bog, Bog raznolikosti. Ovaj svijet to dokazuje. On ima velike planine i male planine. On ima zaravni, on ima pustinje, on ima različite stvari jer on je to načinio onako kako je on to želeo. I on je učinio godišnja doba, leto, zimu, proleće, jesen. On je načinio godišnja doba. To pokazuje da je on Bog raznolikosti. On je načinio i vas u raznolikosti. Neki ljudi su stvarno hvalisavi, a neki su potpuno dogmatski, a drugi su fini, a neki su ljubazni. I vi srećate razne vrste ljudi. I u njegovom kraljevstvu, vidite, pogledajte svetog Petra i uporedimo ga sa Andrijom. Vidite, Andrija je molitveni ratnik, upravo je sve vrijeme na svojim kolenima. Apostol Petar je bio jedan od tih zapaljenih baklji koji je propovedao i tako dalje, a Pavle je bio više školskog tipa, više kao prorok ili nešto tako, bio je negdje pozadi. A vidite, Mojsije je napisao prve četiri knjige Starog Zaveta, on je napisao Stari Zavet, ostatak toga su bili razni zakoni i kraljevi i psalmi i tako dalje. I šta je napisao neki od proroka, no Mojsije je napisao zakone, prve četiri knjige Biblije, Postanak, Izlazak, Levitski zakonik i Ponovljeni zakon, a zatim Pavle je napisao Novi Zavet, to je istina, Matej, Marko, Luka i Jovan su pisali dela koja su se dogodila i tako dalje, ali Pavle je razdvojio zakon od milosti i postavio je stvari na svoja mesta. Vidite, on je bio pisac Novog Zaveta, on nam je predao novozavetna pisma, dovodeći Božju reč u red. A sada uočite mnogo stanova, mnogo vrsta stanova, poput raznoraznih brežuljaka, poput mnogih raznih vrsta reka, izvora i jezera. To je sve bilo ovdje kada ste vi došli ovamo. Kao prvo, to je zbog dobrote vašeg nebeskog oca koji ih je stavio ovdje, jer neki ljudi vole planine, neki vole vode. Neki vole pustinju. Tako vidite vaš dolazak, on je znao vašu prirodu i šta ćete vi biti, tako da je on to tako načinio da biste vi u tome mogli uživati. O, mislim da je to predivan otac, vidite. znati da je on to tako načinio. Drago mi je što je on načinio planine, ja volim planine i ja to baš volim. Dok drugi kažu, o, ja to ne mogu podneti, o, mora da je on izlio svoju žbuku tamo napolju, pa on je to izlio da bih ja mogao uživati u tome, vidite. Onda kažu, ja volim ravnice gdje mogu vidjeti duge putove, pa to su samo dve različite prirode, a oboje smo hrišćani. Ali otac je znao da ćete biti ovdje i pripremio je za vas sve pre nego što dospete ovamo. Amen. Vaš prvi dolazak ovamo, on ga je pripremio za vas kada vi dospete ovamo, nije li veličanstveno razmišljati o onome što je on učinio. Dakle, upamtite, ovo su samo privremeni darovi u simbolu. Dakle, znamo da je Mojsije kada je gradio šator od sastanka u pustinji, odnosno kada ga je pripremio, on je rekao da je sve načinio po uzoru koji je video u nebu. Vidite, tako da te zemaljske stvari samo odražavaju one večne. Iako ova zemlja na kojoj mi danas živimo, a koja je tako velika, tako da je mi volimo, volimo da živimo i da udišemo vazduh i da gledamo cveće i ostalo, ako je ovo ovdje samo jedan odraz, ono što umire je samo odraz onoga što je večno. Kada vidite stablo kako se napreže, crpi, kako nastoji da živi, to znači da postoji stablo negdje koje ne mora to učiniti. Kada vi vidite čovjeka ovdje koji se bori za život, neko koji je u bolnici ili na bolesničkom krevetu ili u nekoj nesreći koji se muči, a smrt mu se okačila za vrat i isteže, on viče i zapomaže za životom. Šta to znači? Negdje postoji mjesto, postoji telo koje se ne muči i ne zapomaže za time, vidite. Ono to ne čini. Dakle, ovo su samo privremeni darovi za nas. Sve ove stvari, one jedino odražavaju da postoji onaj koji je večan. To je ono što je Isus otišao da pripremi, ono večno za nas. Dakle, ove stvari samo izražavaju da postoje veće stvari iste vrste, jer su ove iste vrste. Dakle, upamtite, Biblija je rekla, ako ovaj zemaljski šator u kojem prebivamo, ako propadne, ako se razruši, imamo jedan koji nas već čeka. Baš poput male bebe, njeni mali mišići se u majci trzaju i pokreću, ali baš, vidite i uočite, možete uzeti ženu, iako je ona uvek gruba, ali kada ona postaje majka, samo malo ranije nego što se njena beba rodi, žena je nekako ljubazna. Ako ste u njenoj blizini, uvek ima nečega, ona je sve nežnija. Zašto? Tamo se nalazi jedan anđeoski duh koji čeka da prihvati to prirodno telo. Čim je rođeno, dah života ulazi u to dete. Boga udahnjuje unutra i ono postaje živa duša. Dakle, upravo kao što je ova beba rođena, onda tamo je i duhovno telo da ga prihvati. I sada, kada se ovo telo spusti ovdje, na ovu zemlju, kao što dolazi bebino, također, postoji jedno besmrtno telo koje čeka da prihvati duh ponovo sebi nazad. O, kako velika stvar! Mi smo sada u Hristu Isusu. Amen! Bebe, bebice u Hristu, deca Božija, čekajući na potpuno oslobođenje sa dolaskom našeg Gospoda Isusa da nas primi k sebi, gdje će ovo smrtno telo obući besmrtno. Izgleda sve stvari koje je on učinio da odražavaju stvari koje dolaze. Upravo kao što vam je ovdje dano telo, upravo kao ovo telo koje vam je on dao da u njemu živite, jedino odražava postojanje jednog koje je veće, koje tek dolazi. Vidite, ako nosimo ili ako smo nosili zemaljski lik, također ćemo nositi i nebeski lik, koji ne sadrži nikakvog zla u sebi i koji nas čeka. Dakle, ovo sadašnje telo sadrži zlo, bolesti, smrt, tugu. Upravo sam ovdje o tome govorio ne tako davno, propovedajući na temu preobraženje Božjom reči, o tome kako ovo telo ima zlo u sebi i sva ova moderna civilizacija u kojoj mi živimo je od đavola. Da li vi vjerujete u to? Biblija kaže da je to tako. Ovaj svet, svaka vlada, mi ne želimo u to vjerovati, ali Biblija to jasno govori da svaka vlada, svako zemaljsko kraljevstvo je u vlasti đavola i pod kontrolom đavola. Sotona je podigao Isusa gore i pokazao mu sva kraljevstva sveta koja su bila, koja će biti i šta više, a Sotona je tvrdio da su njegova, a Isus se nikad nije prepirao s njim zato što je on bio Bog ovog sveta, vidite? I on je rekao, ja ću ti to dati ako mi se pokloniš i proslavljaš, vidite? On ih je pokušao dati Isusu bez žrtve, vidite? To je bila pogodba koju je on pokušao s njim postići, ali svet je zgrešio, a plata za greh je smrt i on je morao umreti. Zbog toga je Bog bio objavljen u telu tako da bi mogao preuzeti smrt na sebe da bi platio kaznu. Ne može se ništa vratiti nazad, to nije žigom označeno na uhu. To je apsolutno slobodno plaćeno, sav dug je isplaćen. To sada pripada njemu, a mi smo poslanici njegovog kraljevstva skupljeni ovdje večeras u ime Isusa Hrista, našeg kralja, i sedimo u nebeskim mestima. Dakle, u ovom svetu u kojem mi živimo, u ovom obrazovanju, želim vam to dokazati, obrazovanje, nauka, civilizacija i sve ove stvari u kojima mi naizgled danas tako uživamo su od Sotone i propašće. Kažete, brate Branhame, zar civilizacija? Da, gospodo. Ova civilizacija dolazi od Sotone. Knjiga Postanka 4 to dokazuje. Kainovi sinovi, vidite, započeli su ovu civilizaciju, pravili su gradove i muzičke instrumente i tako dalje, a civilizacija dolazi znanjem. A znanje je ono što je đavo prodao Evi u vrtu Edenskom, što je prouzrokovalo njen pad, prestup Božjih zapovesti. Dakle, bit će civilizacija u svetu u koji mi idemo, ali to neće biti ova vrsta civilizacije, jer u ovoj civilizaciji imamo bolesti, tuge, požudu, smrt. Sve stvari u ovoj civilizaciji su pogrešne, ali u onoj civilizaciji neće biti ništa od ovih stvari. Mi nećemo trebati nauku. Nauka je i onako izopačenje originala. Vidite, vi delite molekul da bi razbijali atome i činili tako i tako da bi vas razneli. Koristite barut i pucate da bi nešto ubili. Koristite kola i vadite gorivo iz zemlje i rude iz zemlje da joj oslabite strukturu tako da bi se mogla razneti. I vozite niz ulicu 160 km na sat i ubijete nekoga. Vidite, oh, toliki pritisak, nervoze i žurbe, mi se moramo gurati i otimati. Oh, vidite, to je sve od đavola. Kraljevstvo Božije neće imati automobile, avione ili bilo kakav naučni izum. Ne, ono neće imati nikakvo obrazovanje uopšte. To će biti jedno obrazovanje toliko iznad ovoga da se ovome čak neće ni razmišljati. Vidite, obrazovanje, civilizacija i sve ovo dolazi od Sotone. Dakle, ako kažete, brate Brahame, pa zašto ti onda čitaš? Vidite, to bi bilo upravo kao zašto nosim odeću u civilizacija koja dolazi, koja je bila najpre, nije im uopšte trebala odeća. Oni su bili uvijeni u veo, nisu imali razlog da nose odeću jer oni nisu znali da su bili goli. A sada vi nalazite da sada mi znamo da smo mi znamo da smo goli, greh ovdje prebiva, zato mi moramo nositi odeću. Ali nije bilo tako na početku, tamo nije bilo greha, vidite. Dakle, ista stvar je i u nauci, u civilizaciji, mi čitamo, mi pišemo, mi činimo ovo, ali nikada se nemojte uklapati u to. Nemojte nikada to načiniti svojim Bogom, jer to je Bog komunizma. Vidite, to nije od Isusa Hrista. Isus Hrist je po veri. A ne ono što vi možete naučno dokazati, već šta vi vjerujete. Ja ne mogu naučno dokazati večeras u ovoj zgradi da postoji Bog, ali ipak ja znam da je On ovdje, jer po mojoj veri to je potvrđeno. Abraham vam ne bi mogao naučno dokazati da će imati dete s tom ženom, a ona imala skoro 100 godina. Ali njegova vera je to potvrdila, vidite. Nije mu trebao nikakav naučni dokaz, zašto, pa doktor bi rekao, taj starac je lud. Govori da će imati dete sa tom ženom, on 100 godina, ona 90. Ali vidite, Bog je tako rekao, tako da tu nije bila potrebna nauka, tu je bila potrebna vera da se veruje Božjoj reči, a ne nauci. Tako su naše škole i ostale stvari naduvane, jer Bog nikada nije rekao idite i gradite škole ili čak imajte biblijske škole. Da li ste znali? On je rekao propovedajte reč, to je potpuno tačno. Naš obrazovni sistem nas udalji od Boga više nego bilo šta što ja znam. To je tačno, sve dalje od Boga. Da gradite škole i bolnice i tako dalje, to je bilo za svet i za tu grupu. I ja nemam ništa protiv njih, oni imaju svoju ulogu, ali to ipak nije to. Mi uvek gradimo dobre bolnice i koristimo najbolje lekove koje imamo, a svakodnevno na hiljade umiru s time. Ali o Bože, u kraljevstvu Božijem nema smrti, nema patnje i tuge. Amen, nema potrebe za ovim stvarima sveta, već mi smo prešli od ovih stvari u realnost sa Bogom. A mi se silno borimo za to putem nauke. I što više postajemo naučni, to nam donosi više smrti. Mi vodimo izgubljenu bitku. Zato okrenimo se od toga i verom uzdajte se u Isusa Hrista, Sina Božijeg. Još večeras i prihvatimo njega, on je jedini. Šta vam nauka sprema? Još više smrti, to je tačno. Sputnik i sve ostalo podiže se gore i sve te stvari koje seju smrt po zemlji, nemojte gledati na to. Usmerite svoje glavi za toga, prema nebu. Gledajte tamo gdje Isus sedi, s desne strane Bogu večeras, za ovog živi i posjeduje na temelju našeg ispovedanja. Kakvog? Da verujemo da je njegova reč istinita. Dakle, mi vidimo da ovaj život sadrži sve vrste zala, pa radi toga život koji dolazi neće to imati. Ovaj život ima požudu, bolesti, smrt, jer šta je sve to? To nije kuća koju će on pripremiti. Ovo je bolnica za zaraze. Koliko od vas zna šta je zarazna bolnica? Sigurno, dakle, to je ono u čemu vi živite. Bolnica za zaraze je mjesto gdje oni smeste sve zaražene ljude, pa to je upravo ono što je i greh učinio sa nama. Stavio nas u zemaljsku bolnicu za zarazu, gdje vi, oni ne dozvoljavaju nikom da dođu u zaraznu bolnicu, zato što tamo razne vrste su klica, lete kroz vazduh, a ti ljudi bi pokupili te klice i razbolili se. A greh nas je odveo u đavolsku bolnicu za zaraze. O, ali druga je nazvana kuća moga oca. Idem da vam pripremim mjesto. Da vas izvedem iz ove bolnice za zaraze i premestim vas u kuću mog oca. Amen. Tu ste, da vas uzmem iz ove zemaljske bolnice za zaraze. On je otišao da pripremi mjesto, jedno savršeno mjesto, gdje zlo ne postoji, gdje nema bolesti, nema starenja, gdje nema smrti. To je savršeno mjesto koje vas poziva ka tom savršenstvu i vi morate biti savršeni da bi tamo dospjeli. Biblija je tako rekla, Isus je rekao, zato budite savršeni kao što je savršen Otac vaš na nebu. A to je savršeno kraljestvo i zato moraju doći savršeni ljudi. Jer vi morate tamo stajati i biti oženjeni za savršenog Sina Božijeg i vi morate biti savršena nevesta. Kako bi onda to mogli postići kroz mašta drugo nego kroz savršenu Božju reč koja je voda odvajanja, koja nas čisti od svih naših greha. Amen. To je tačno. Krv Isusa Hrista, razmišljajte o tome. Krvareća reč što kaplje, amen, krv, reč Božja krvari da se u njoj opere nevesta, amen. Da, Gospodo, ona stoji kao savršena devica, nepreljubotvorna, ona nikada nije grešila od početka, amen, ona je bila samo uhvaćena u klopku, vidite. Postoji očeva kuća koju je on otišao da pripremi. Ova je došla putem seksa i posljedicom pada i mora pasti sa padom, bez obzira koliko vi podupirete staru stvar, ona će svakako pasti. Ona je gotova zato što je pod prokletstvom, zato što je Bog tako rekao. S njom je gotovo. Bog će je uništiti. On je tako rekao i bit će jedna obnova cele stvari. Da li to verujete? U početku, kada je svet bio rođen, kada je Bog povukao vode u početku sa zemlje, kao što je to učinio sa vodom iz majčine utrobe, tako se rodio svet, zaista. I ljudi su počeli živjeti na njemu kada ih je Bog tamo stavio. Onda oni su počeli grešiti i svet je bio kršten pod ronjenjem u danima Noe. Onda je bio posvećen krvlju stvoritelja koja je prolivena na njega. Dakle, isto tako i vi dolazite kroz opravdanje da verujete Bogu, bili ste kršteni za pokajanje, odnosno za oproštenje vaših greha. Vi ste priznali svoje grehe pred Bogom, a on vam je to oprostio i vi ste se krstili da bi pokazali da ste bili, da vam je oprošteno, ispovedajući to ljudima i pokazujući svetu da verujete da je Isus Hrist umro za vas. I vi, on je zauzeo vaše mjesto, a sada vi stojite na njegovom mjestu. On je postao vi, da bi vi mogli postati on. A onda posvećujuća Božja sila čisti sve vaše navike iz vašeg života. Pušili ste, pili, činili stvari koje nisu bile ispravne, lagali i sve ostalo. Onda posvećujuća sila krvi Isusa Hrista dolazi u vaš život i onda otklanja sve te stvari od vas. Ako vam se dogodi da kažete nešto pogrešno, onda brzo kažete, čekajte samo malo, oprostite mi, nisam mislio da kažem tako nešto. Vidite, đavo je to samo postavio kao klopku, a vi imate milost da se povučete. Ako ste pravi hrišćanin i kažete, pogrešio sam, da, tako radi toga, a onda sljedeće ste primili krštenje svetim duhom i vatrom, dakle Bog, kada se okonča milenijum koji je pred nama, Bog će krstiti svet vatrom, to će razneti sve, nebesa i zemlja će biti u vatri, Petar je tako rekao, i bit će kršten vatrom, sve će biti obnovljeno, a onda će biti nova nebesa i nova zemlja. To je kada, gdje pravda prebiva. To je gdje smo mi. Mi postajemo od smrtnih bića, od bića vremena, postajemo večna bića. Kada reč Božija obasja naše duše, a mi postajemo sinovi kćeri Božije, sa atributima, svojstvima, sa genom Božijim u sebi, da budemo sinovi i kćeri Oca, Boga na nebu, kličući Aba Oče, moj Bože, u kući svoga Oca. Dakle, ovaj stari svet mora propasti jer dolazi kroz seks i on dolazi kroz neposlušnost od samog početka. I mi smo ovdje rođeni seksom kroz pad i to se mora vratiti nazad istim putem do pada. Ali ono koje on sada priprema za vas ne može pasti zato što ga je on tako načinio. Ja ću vam. A šta ako bi baš morali ostati ovoj vrsti tela? Zar vam nije drago što postoji takva stvar kao što je smrt? Dakle, nije li to neobično? No recimo, na primjer, nekoliko godina ranije bio sam mali dečak, a sada sam čovjek srednje dobi. Imam prijatelja koji ovdje sedi, gospodina Daua, a on je napunio 93 godine pre nekoliko dana. Pogledajte ga sada, 40 ili 45 godina više nego što je meni, a sada dodajte mu još 40 godina. Gdje bi stigli? Jedino, ja sam sretan da postoji nešto što nas izbavlja iz ove bolnice zaraze. Postoje otvorena vrata i zovu se smrt, Isus stoji na tim vratima. Amen. On će me provesti preko reke. On će me provesti kroz ta vrata. Postoje jedna velika vrata tamo preko koja se zovu smrti. Svaki put kada vaše srce kucne, vi ste jedan otkucaj bliže tome. Jednog dana moram doći do tih vrata i vi morate tamo doći, ali kada ja dođem tamo ne želim biti kukavice. Ne želim da vičem i da to izbjegavam. Ja želim doći do tih vrata umotan u haljine, njegove pravednosti, ne moje, već njegove. Po tome znam da ga poznajem u sili njegovog uskrsnuća, da kada on pozove, ja ću ustati iz mrtvih, da budem s njim iz ove bolnice zaraze, gdje god bi ovo telo palo ili ma, gdje bi bilo zakopano, šta god da je to, jednog dana ću se pojaviti, zato što je on to meni obećao i mi to verujemo. Da, sigurno, on pravi jedno koje ne može pasti. Obratite pažnju kako majka koja očekuje bebu danas na zemlji, kako majčino telo žudi za određenim stvarima. Ja govorim, nadam se, svim odraslima koji će to razumeti. Majka, dok je trudna, ako postoji nešto što nedostaje njenom telu, ona počinje da žudi za određenim stvarima. Pogledajte kako tata. Sećam se, mi smo bili odgojeni u tako siromašnoj porodici. I skoro da nismo imali ništa za jelo kada smo bili deca. Mnogi od vas ste prolazili kroz iste stvari. I tako kako je neposredno pre rođenje bebe, majka bi žudela za nečim, a tata bi upravo jeo samo okrajke i sve ostalo da bi pribavio to za nju. Vidite, to je ona telo, njeno telo, kalcijum za njeno telo i vitamini koje ona treba. Junior se od toga izgrađuje, vidite, i ona čeza za tim stvarima, za hranom koja treba dolazećem detetu. I kako roditelji, oni nastoje sve srediti tako da beba može biti rođena u što savršenijim i sretnijim okolnostima. Vidite li kako će vaši roditelji to učiniti? Kada za nečim ima potrebe, majka svedoči za to. Vidite, njen sistem je pokrenut. Da li razumete? Tako da kada ovdje postoji za nečim potreba za dolazeće dete, ta majka počinje da žudi za time. Zaustavimo se sada samo za minut. Zašto mi imamo probuđenja? Zašto se mi skupljamo? Zašto ja uvek korim ljude? Zašto pozivam vas, pentekostalne žene, prestanite nositi pantalone i šminkati se, šišati kosu i stvari kao što su te? Zašto ja to govorim? Zato što staromodni pentekost nije to sve činio. Pravi biblijski put nije da se tako čini. Nosite te kratke pantalone, šorceve i odeću koja pripada muškarcu. Da li znate da Biblija kaže da je to odvratno Bogu? Ali mi to dozvoljavamo. Zašto Sveti Duh nastavlja da viče protiv toga? On zna da nešto tamo nedostaje. Mi moramo uzrasti do punine visine rasta Isusa Hrista. Moramo biti sinovi i kćeri Božije. Moramo delovati kao deca Božija. Još davno je ispričana jedna priča. Primetio sam jednog brata crnca koji sedi pozadi ovdje. Na jugu su prodavali robove i kada su imali robove, dok je bilo robovlasništvo, pre nego što je proglašena sloboda robovima, i oni bi dolazili i kupovali ih, te ljude, baš kao što bi to učinio jedan trgovac automobila, imali su istaknutu cenu na njima i prodavali su ta ljudska bića baš kao što bi prodavali polovna kola. Dobili biste račun kad biste ih kupili. Jednom je naišao jedan kupac, broker, i on je hteo da obilazio je velike plantaže i kupovao robove i došao je na jednu veliku plantažu gdje su imali mnogo robova i želeo je vidjeti koliko su ih imali i svi su bili napunjeni na poslu i bili su tužni, bili su daleko od svoje kuće, a bili su iz Afrike, oni su ih dovodili ovamo, buri su ih dovozili ovamo i prodavali kao robove. Tako da su oni bili veoma tužni, znali su da se nikad više neće vratiti kući, oni su živjeli i umirali na toj zemlji i često su ih, nosili su bičeve i bičevali ih, bili su vlasništvo gospodara i on je s njima činio što je on želeo i oni su baš, ako bi ih ubili, ubili bi ih i ako bi on, ma šta da mu je drago, gospodara, gospodar je to mogao učiniti. To je ropstvo, kao što je Izrael bio i mnoge nacije su bile odvedene u ropstvo i oni su morali uzimati te jadne robove, samo su služili, plakali su, znate već, sve vrijeme su bili tužni. No, uočili su jednog od tih robova, jednog mladića koji je imao isturene grudi i držao je podignutu glavu ovako, nikad ga nisu morali bičevati, nikada mu nisu morali reći šta da radi. Tako da je taj kupac rekao, želim kupiti ovog groba. Prodavac je rekao, nije za prodaju. On je rekao, ja bih ga hteo kupiti. A on je rekao, ne, on nije za prodaju. Rekao je, da li je on šef ostalim robovima? Rekao je, ne. Rekao je, on nije šef, on je rob. On je rekao, pa dobro, možda ga hranite drugačije od ostalih. Rekao je, ne, svi jedu zajedno tamo u gali. On je rekao, pa zbog čega je taj mladić toliko drugačiji od ostalih? On je rekao, evo u čemu je stvar. I sam sam se čudio jedno vrijeme, no taj mladić je došljak iz Afrike, ali u Africi njegov otac je kralj plemena. Bez obzira što je on stranac, udaljen od svoje kuće, on se ponaša kao kraljev sin. On zna da je daleko odavde njegov otac kralj plemena. I sada on se tako ponaša, jer on zna da je kraljev sin. O, brate i sestro, vi i ja u ovom svetu u kojem živimo, ponašajmo se kao sinovi i ćerke Božije. Mi smo ovdje stranci, a naše ponašanje mora biti u skladu sa Božjim zapovestima, da smo mi sinovi i kćeri Božije. Naše ponašanje treba da se ponašamo i da postupamo i sve ostalo u skladu sa tim kako je to izloženo u Božjem zakonu. A to je odvratno za ženu da nosi odjeću koja pripada muškarcu. To je pogrešno i grešno da žena šiša svoju kosu. Biblija tako kaže, ne priliči joj čak ni da se moli. Kažete, a šta je sa ovim? Neko je došao po mene, jedan veliki poznat propovednik nedavno, rekao je, brate Abrahame, dođi, želim položiti ruke na tebe. Rekao je, ti ćeš upropastiti svoju službu. Rekao sam, molim. Rekao je, derući se na taj narod tako. Rekao sam, ja govorim to. Rekao je, ja to vjerujem. Rekao je, ja sam sam pentekostavac, također vjerujem da žene ne bi trebale nositi kratku kosu, da ne bi trebale nositi pantalone i stvari koje danas one čine, šminkati se. Rekao je, ne bi trebale to činiti, no rekao je, Bog te je pozvao da se moliš za bolesne. Rekao sam, on me je pozvao da propovedam evanđelje, tako je. A on je rekao, ja vjerujem u to, ali rekao je, misliš tako? Rekao sam, da, pogledaj šta sve imate, sve te velike programe, televizije i sve ostalo. Ja nemam ništa osim Boga kome sam odgovoran, to je tačno, rekao sam. Ja nemam ništa osim Boga kome sam odgovoran. On je rekao, ti ćeš razoriti svoju službu. Rekao sam, svaka služba koju će Božja reč razoriti i treba biti razorena, to je tačno, sigurno. To je upravo tako. On je rekao, dobro, ti ćeš je razoriti. Rekao sam, pa to onda neko mora reći, razumeš, neko mora to reći, neko mora stati za ono što je istina, bez obzira koliko to vređa. I prijatelji, kao hrišćani, kao ljudi koji vjerujemo da ćemo ići u nebo i sam Sveti Duh će nas obeležiti u reči Božjoj. On je rekao, znaš li šta ćeš učiniti? Rekao je, ljudi vjeruju da si prorok. Rekao je, ti moraš učiti te žene kako da dobiju dar proroštva i takve stvari i veće stvari umjesto tih malih stvari. Rekao sam, kako da ih naučim algebru kada one ne žele naučiti čak ni abecedu? Kada one ne žele čak ni te osnovne stvari, razumeš, tu prirodnu stvar? Kako ćeš im reći veće stvari? Kada one ne žele čak ni početi ni od ti hoćeš stići na vrh Merdevina pre nego što staneš na prvu letvu, to je razlog što padate. Vidite, počnite od dna i penjite se pravo gore kao što vas Bog vodi prema gore. Vidite, uskladite svoj život i sledite svaki deo reči koji je Bog odredio za vas da činite. Dakle, razmislite kako Bog, mi bi se trebali ponašati i delovati kao hrišćani. Naše ophođenje bi trebalo biti hrišćansko, jer mi smo ovdje stranci. Ovo nije naš dom. Ne, mi smo spušteni ovdje samo privremeno, morat ćemo otići svaki od nas večeras. Dakle, razmislite, ako Bog u njegovoj milosti daje majci pre nego što se mala beba rodi tu žudnju za nekim vitaminima i majka rečima izgovara, tata, ja želim dinju ili lubenicu, želim nešto drugo, to je napolju. Pa on će učiniti sve što on može da to nabavi, jer on želi da se njegovo dete rodi najsavršenije moguće, vidite? I on će učiniti sve što je u njegovoj moći da to nabavi. Koliko je tek on više u mogućnosti da to pribavi? On je stvoritelj. Dakle, razmislite koliko je on u stanju da nam pripremi telo da živimo kao njegovo sopstveno proslavljeno telo. Ako mi želimo živjeti, postoji nešto u nama što teži da živi. I postoji nešto u nama što teži da postupa ispravno. Zato će Bog pozvati nekoga na podijum ili propovedaonicu ko će propovedati apsolutnu istinu. Zašto? Vidite, to vam pokazuje. Pa ako ste vi stvarno Božje dete, vi počinjete vapiti. moliti, Bože, odstrani ovo od mene, obreži me, skloni ovo od mene, ukloni ove stvari od mene. Zašto? To je potrebno radi vašeg nebeskog doma u koji vi idete, koji je on otišao da vam pripremi. Vi stvarno morate biti nevesta reči za Hrista. Propovedao sam pre par večeri o žrtvi u danima pomirenja. Propovedao sam o jedinom mestu u koje je Bog, jedinoj crkvi u kojoj će Bog sresti čoveka, a to je, on je rekao, to je mesto gdje je on stavio svoje ime. On je rekao, ja ih ne želim sresti ni na jednom drugom mestu osim na ulazu, vratima na kojima sam postavio svoje ime. Dakle, on vas neće sresti na metodističkim vratima, baptističkim vratima ili pentekostalnim vratima, ili mako ima od njih, već on je stavio svoje ime u svog sina. On je rekao, ja dolazim u ime mog oca, svaki čovjek dolazi ili svako dete dolazi u ime svog oca. Ja sam došao u ime Abrahama jer moj otac je Abraham i vi dolazite sa vašim imenom zato što je to bilo ime vašeg oca, a Isus sin dolazi u očevo ime. A on je rekao da je stavio svoje ime u ova vrata da ja stavljam svoje ime, to je bila žrtva, a u Isusu Hristu je jedino mjesto gdje ćete ikad naći zajedništvo i proslavljati Boga. Kažete, pa dobro, ja pripadam crkvi. To ne mijenja stvar, morate biti u Hristu. Jedan važan denominacijski propovednik jedne večeri mi je rekao, rekavši, gospodine Brahame, pogledajte ovdje, Isus je rekao, kogod veruje, Biblija je rekla, kogod veruje da je Isus Hrist sin Božiji, rođen je od duha Božijeg. A ja sam rekao, ne kaže li Biblija također da nijedan čovjek ne može nazvati Isusa Hristom osim svetim duhom? Vidite, ne možete od Biblije načiniti laž, to mora tamo da se tačno uklopi, tako vi morate apsolutno da se nanovo rodite od duha Božijeg u vama koji će se dočiti s polja i vi sami, vi znate da je on Božji sin. A onda ako ste deo toga, ako ste dete Božije u reči Božijoj, kako onda možete poreći reč? Kako vas može Duh Sveti navesti da verujete veroispovesti i da morate učiniti nešto ovako kada Biblija kaže nešto drugo? Morate se pridružiti crkvi i činiti ovo ili činiti ono kada vam Biblija jasno kaže šta da činite, vidite? I onda kada vi to vidite, predate se tome, tek ste onda sa time nastavljate da se krećete dalje i upravo rastete. Kao što klica dolazi u matericu žene gdje je ja, a potom, kada to malo jajašce počne izgrađivati i počne razvijati ćelije, ono neće nadograditi jednu ljudsku ćeliju, pa onda kereću ćeliju, pa onda goveću ćeliju, ono se skroz razvija ljudskim ćelijama. I kada dete Božije, kada to predodređeno, loše je koristiti tu reč, ali to je od Boga, ovdje je Božja Biblija, Božije predznanje je moglo predodrediti i učiniti da sve stvari idu njemu na slavu. Kada to predodređeno seme koje ste vi trebali biti, a Bog vas je pozvao, a taj mali ora u semenu, tamo je čuo reč Božiju, to će se zidati jedno na drugo, jedna reč povor druge, jedna povor druge, jedna povor druge, to se neće pomešati ni sa jednom veroispovesti. Uočite, u tim vratima oni su svaki dan morali jesti novi hleb i tamo nije smelo biti kvasca među njima u vrijeme od 7 dana, da li je to tačno, 7 crkvenih doba. Onda nema kvasca, nema veroispovesti, ničega nema dodanog, to apsolutno mora biti beskvasni hleb. Neka ne bude kvasca uopšte među vama. Samo testo, samo reč. To jedino. A ta reč je Bog i reč je postala telo u osobi Isusa Hrista, što su ta vrata. Postoje vrata na kojima ću vas ja sresti u proslavljanju kada vi sledite Božje zapovesti. Radi toga, ako želite večeras, samo dođite i recite, ja nudim Isusu Hristu svoj život. I ako niste nikad primili Svetog Duha, uđite u njega. Vi to morate učiniti i morate rasti u njemu. Molite Boga da slaže reč na reč dok ne uzrastete do punine visine rasta jednog sina Božijeg ili jedne čeri Božije. Hoćete li uzeti stvari ovog sveta? Prva Jovanova poslanica kaže, ako volite svet ili stvari sveta, to je zato što ljubav Božija čak nije u vama. Bili ste zavedeni ako imate u sebi ljubav prema svetu i to vas je prevarilo. Đavo to čini gomilanjem takvih stvari tamo i pokazuje ih. Vidite, vi ne možete, pa onda vi ne možete odstraniti niti jednu Božju reč iz Biblije. Šta je prouzrokovalo prvi greh? Nije to došlo kroz neku veliku očiglednu laž, već pošto je Eva to pogrešno postavila, đavo joj je to učinio, samo jedna reč je pokidala lanac odbacivanjem samo jedne reči. To je bio početak Biblije. Isus je došao u sredini Biblije, on je rekao, čovjek neće živjeti samo od hleba, već od svake reči koja izlazi iz Božjih usta. To je cela Božja reč. Da li verujete da je ovo otkrivenje njega, cela Božja reč? A onda u otkrivenju 22, Isus dolazi ka Jovanu na ostrvu Patmos, a Isus, ja Isus, poslao sam svog anđela da svedoči ovo. Vidite, kogod oduzme reč iz ovoga ili doda jednu reč tome, ja ću uzeti njegov deo iz knjige života. Ne samo reći, dobro, pa ja vjerujem da je Isus Hrist Božji sin, to je sve u redu, pa onda dodajte tome i ostale stvari. Vi kažete, ja sam bio posvećen, rukovao sam se s propovednikom, vjerujem da je Isus Hrist, onda morate biti nanovo rođeni, morate biti ispunjeni Svetim Duhom. Vidite, samo nastavite tome dodavati dok nastavljate dalje. Vi rastete u stas sina i čeri Božije. Moj Bože, Bog je u mogućnosti da nas pripremi i da nam da tu čežnju u životu, da želimo vidjeti nešto. Koliko vas ovdje ima koji želite više Boga? Pa to pokazuje da postoji više za vas. Vidite, vi čeznete za time, dolaze vaši mali porođajni bolovi, vidite, treba vam više, tako da bi mi mogli biti sretni i slobodni i savršeni, mi moramo biti, poput te male klice života koja je u Božijim nedrima, baš kao što je klica života u majčinim nedrima. Bog čini da to raste, otišao je da pripremi mesto za nas, jedno večno mesto sa njime, ne neko mesto gdje ste bili u bolnici za zaraze, umiranja, greh, preljuba i prljaština sveta. Ako vam je um u tim stvarima, to pokazuje da nikada niste došli u kontakt s Bogom, vidite? Vi ste samo to izgradili, imate mentalnu iluziju. Vi ste se samo priključili nekoj crkvi i kažete, pa ja pripadam tome i moja majka je pripadala tome, to je možda bilo u redu u danima vaše majke. Ali mi živimo u nekom drugom danu, Vesljeva poruka nikada ne bi. On se ne bi mogao osloniti samo na Lutera. Luter je verovao opravdanje, ali Veslije imao posvećenje. Sljedeći su bili pentekostalci i oni se nisu mogli osloniti samo na opravdanje i posvećenje. Oni, to je bilo vrijeme obnove darova, a sada mi idemo dalje od toga, vidite. Tri faze čokotovog uzrastanja. Prvo, to je mala travka, pojavio se Luter kroz reformaciju, u redu, to je bila stabljika. Posmatrajte prirodu, Bog i priroda kreću se u kontinuitetu zato što je Bog u prirodi, vidite? A potom dolazi kićanka, polen, metodističko doba, zatim dolaze pentekostalci, moj Bože, upravo savršeno, vidite? Upravo kao što bi to zrno pšenice moglo delovati kao savršeno zrno pšenice, otvorite li ga, a tamo uopšte nema zrna. To je samo ljuska nosila se toga, ali taj život delujući ide dalje, vidite? Oni tamo u Luterovom dobu prihvatili su Lutera, taj život je došao tudo, ali to je otišlo u denominaciju i znate, kao prvo to je postalo samo denominacija čiji kraj je u spaljivanju. Vidite, stabljika se osuši, ona je samo nosilac, neki od njih i dalje pokušavaju ostati u toj staroj stablici nosiocu, a ne znaju ništa o Bogu, mrtvi su, oni kažu, pa pogledaj, mi smo list, bili smo u Luteru, to je tačno, no pogledajte dokle je to sad stiglo, vidite, mi smo bili metodisti, a i čak mi smo pentekostalci, ali pogledajte na pentekostalni pokret, kako on postaje hladan i formalan, kako se svi udaljavaju, vidite šta je to, to je bio nosilac pravog semena, vidite, svi ovi ostali su bili nosioci, no otišli su u denominacije. Ako kažete ja sam pentekostalac, to ne znači Bogu ništa više nego da ste rekli da ste rimokatolik ili jevrej ili šta god vi bili. Vi morate biti rođeni od tog života koji je došao kroz tog nosioca. Nemojte ostati u stavljici, nemojte ostati u semenu. Idite pravo do savršenog dela. Dakle, upamtite, u svakoj reformaciji što smo imali, kao što su luterani i tako dalje, za 3 godine oni se organizuju. To je tačno. Svako probuđenje iznjedrilo organizaciju za 3 godine. Razmislite samo koliko dugo ovo već traje, 20 i nešto godina i nije organizacija. Zašto? To je dolazak semena koji se formira pod ljuskom. Sada je izloženo, sada mora biti izloženo prisutnosti sunca da sazri u veličanstveno zrno kao ono koje je otišlo u početku. Ta prva crkva koja je bila pokopana ponovo se vraća kroz stabljiku da izraste jedna druga crkva kada kombajn dolazi da je pokupi život koji je otišao dole s Luterom, život koji je otišao dole s metodistima, život koji je otišao dole s pentekostalcima, doći će u zrno sve, toći će pravo u zrno i izaći će napolje formirajući savršeno telo Isusa Hrista. Upravo kao što sunce izlazi ujutru, vi ne možete gledati na prirodu, a da ne svedoči o Bogu. Ne treba vam čak ni Biblija da bi znali da postoji Bog. Rađa se malo sunce, slabašna beba oko 7 sati ujutru, kreće u školu, u 10 ili 11 sati je završilo, u 12 sati je u punoj snazi, u 3 sata popodne počinje starati, u 7, 8, 6, 5, 6 sati popodne spuštaju mu se ramena, on umire. Da li je to njegov kraj? Ne, ono ponovo ustaje uskrsnuću ujutru. Život, smrt, sahrana i uskrsnuće. Pogledajte na lišće kako se pojavljuje na drvetu. Ono se pojavljuje kao dobro, zdravo lišće, baca hladovinu i rađa svoje plodove. I sljedeća stvar, kao što znate, dolazi jesen, pogađa ga smrću, vraća se nazad u koren, ponovo u zemlju. Da li je to njegov kraj? Sljedeće proleće, ono se ponovo vraća nazad da svedoči, oh, to je neprekidni život. Ali brati i sestro, mi smo dobili veći život. Mi imamo veći život kroz ovog velikana koji je došao i koji je otišao i koji je u stanju da nam pripremi telo, a bolove koje osjećamo da se povećavaju, kao što vi žene osjećate osudu zato što to činite, vi muškarci koji se oslanjate na seminarske doktrine i tako dalje, svi vi želite reći ja ispovedam kredo, veroispovest, ja radim to, ali postoji nešto dole u vama kada vidite da su oči slepca otvorena, da gluvi čuju, slepi, sve ove stvari koje su obećane, vidite reč popovedanu u njenoj sili, vidite prostitutku na ulici kako je postala dama, vidite nekog pijanicu koji izlazi iz toga i postaje pravi Boži svetac, moj Bože, vidite, postoji nešto, tamo je život i vi počinjete osjećati, eto, možda ja ne moram to činiti, ali vidite šta je to, to je nešto, vaše telo je u potrebi i hajde, ali Bog je pribavio vitamina baš ovdje unutra za svaki deo tog tela, a Isus je otišao da pripremi mjesto na Božjim njedrima. Da, gospodo, mala klica, sin Božji, jedan maleni sin ili čerka Božji. Isus se molio samo za jednu stvar u svojoj molitvi upućenu ocu. Da li znate šta? Jednu stvar nakon sve svoje žrtve koje je učinio ovdje na zemlji, taj život koji je on živeo, staza kojim je on hodao, on se molio samo za jednu stvar, tamo gdje sam ja, da i oni budu također. On je molio za zajedništvo. To je jedina stvar koju je on tražio od oca u molitvi vaše prijateljstvo zauvek. Ako želite to pročitati u Svetom Jovanu, 17. glava i 24. stih, pa onda koliko bismo ga mi trebali želeti? Ako je on želeo, a sada slušajte, ako ste vi stvarno rođeni od Duha Božijeg, to vam znači sve. Vidite, to nije neka knjiga pravila, vi ne živite po nekim zakonima i tome slično, vi živite po milosti Božijoj i po Duhu Božijem. Često sam ovo govorio kao misionar, odlazio bih preko mora, šta ako bih skupio oko sebe ženu i decu, dakle slušajte deco, slušajte gospođo Branham, ja sam ti muž, nećeš imati ni jednog drugog muškarca dok sam ja odsutan. Ako budeš, ja ću te odrati kad se vratim nazad. Shvatate. Tresnuo nogom, deco, slušajte šta vam govorim. Da, ako čujem samo jednu vašu grešku, vidite, dakle, to bi baš bila neka porodica. Dakle, šta ako bi ona rekla, a ti također, gospodine, i ja želim također da ti kažem, gospodine Branham, ja sam tvoja zakonski večna žena. Ni ti također nećeš imati ni jednu drugu prijateljicu dok si odsutan. Zar to ne bi bila baš neka porodica? Dakle, to bi bilo nešto. Mi to ne činimo, ja volim nju, ona voli mene, kad ona zna da ja odlazim, ona zna da ja neću ići, osim ako me gospod ne pozove da idem. Mi kleknemo na pod i skupimo djecu oko sebe, mi se molimo, ja kažem, dragi Bože, pobrini se za moju saputnicu i djecu, oni kažu, Bože, pobrini se za tatu dok on odlazi, a onda kada mi odemo preko, dakle, a šta da sam ja učinio nešto loše tamo preko, šta ako sam sagrešio, učinio nešto pogrešno i da sam se vratio i došao k toj jadnici, mojoj ženi, stojeći tamo i gledajući na njeno naborano lice, na njenu kosu koja sedi, ja bih prišao tamo i rekao, dušo, želim te nešto reći, ti znaš da te ja volim, sigurno bili, ja znam da me voliš, kazat ću ti šta sam učinio. Ja sam doveo jednu devojku kući, ja bih rekao, hoćeš li mi oprostiti to? Vjerujem da bi, ja stvarno to vjerujem, ali da li bih htio to učiniti kada pogledam stojeći tamo i vidim njenu sedu kosu i znam da je ona stajala između mene i javnosti i znajući kako je bila prava žena, da li bih mogao to učiniti? Ja bih rađe umro nego je povredio, stvarno bih. Pa ako je tako ufileo ljubavi prema mojoj ženi, koliko je veća moja agape ljubavi prema Bogu? O, ne bih želeo učiniti ništa da ga povredim, sigurno ne. Ja ga volim, želim učiniti sve što on želi da ja učinim. Želim se uklopiti sa svakom reči koju on kaže. Bez obzira šta kaže svet, oni to i onako neće vjerovati. Želim da znam šta mi on kaže da činim. I ako mi nešto nedostaje, želim da mi on to da i da živim za njega čuvajući se od ovog sveta. Ovo ovdje staro zemaljsko telo treba da... Dozvolite mi da vam kažem, ovo zemaljsko telo o kojem toliko mnogo razmišljate, koje vi prilagođavate Hollywoodu, toliko vam je to blisko. Hollywood uskoro više neće biti tamo. Upamtite to, čuli ste proroštvo, vidite, koje mi je dao gospod. Hollywood će potonuti, da gospodo, obratite pažnju, hoće, samo gledajte. On mi nikada ništa pogrešno još nije rekao i ja ću predstaviti bilo kome ko želi to reći, ja ne znam kada ili gde, ali to propada. Sud je nad njim. Za njega nema više otkupljenja, on završava. Dakle, uočite ovo, živite za njega, čuvajte se od sveta. A sada gledajte, vi pratite televiziju, nekoj od vas je stara, idete tamo dole i žudite i vi mlade žene. Vi ste mlade, to znam, no vi ste hrišćanke, razumete? Vi ste drugačije. Vi ne trebate da želite da budete poput sveta. Vi volite svet i ne samo vi mlade, već i neke od vas starijih, vidite. Dakle, od čega to dolazi, vidite? Gledate televiziju, muvate se po tim prodavnicama i vidite tu malu odeću koju žene nose, koja je bezbožna. Da li vi znate šta će se dogoditi na dan suda? Možete biti tako odane svom mužu, koliko god možete biti, ali na dan suda vi ćete morati odgovarati zbog preljube. Isus je rekao, kogod pogleda na ženu sa požudom, već je učinio preljubu s njom u svom srcu. Ko je krivac? Vi. Shvatate? Vi ste sebe izložile u tim kratkim suknjama i raspojasanoj odeći. Jedna žena mi je nedavno rekla, govoreći, ja ne nosim kratke suknje, brate Brahame. Ja sam zahvalnu gospodu za to. Ja nosim široke pantalone. Rekao sam, to je gore. Tako je, skoro da jedva možete kupiti haljinu za ženu. Ona je rekla, jedna žena je rekla, pa rekao si istinu. Ne možeš kupiti tako nešto. Ali oni još uvijek prodaju tkanine, imaju šivaće mašine, vidite, tako da ne postoji uopšte izgor. Vidite, to treba da se pokaže, sestro. Ja sam tvoj brat i ja sam Hristov sluga koji će morati odgovarati pred sudom za ono što večeras govorim. Vidite? A ti ćeš biti kriva za preljubu jer nedostaje Božije ljubavi u tvom srcu. Ti i dalje ideš u crkvu, možda još uvijek možeš plesati u duhu, možda možeš govoriti u jezicima. Sve te stvari su dobre, ali to još nije to. Ne, gospodo. Sjetite se, Biblija kaže, u zadnjim danima ustaće lažni Hristosi. Ne lažni Isusi, oni ne bi htjeli to zastupati, ali lažni Hristosi, lažni pomazanici. Oni su apsolutno pomazani duhom, sa svetim duhom, a ipak su lažni. Vidite, tamo je dvoje, postoje vas troje u vama. Telo je spoljašnji deo, imate pet čula da bi mogli s njim kontaktirati vaš zemaljski dom. Unutar je duh, tamo ima pet čula, ljubav, savest i tako dalje, što vi kontaktirate, ali unutar toga je duša. Upamtite, kiša pada i na pravedne i na nepravedne. Ista kiša koja prouzrokuje da zrno pšenice raste, čini da i korov također raste. Vidite, što je to? Unutar tog semena je priroda, a ta priroda se izražava sebe. Može se nalaziti na istom polju, upravo tamo sa korovom. Korov i pšenica nalaze se zajedno, upravo radujući se baš mnogo. Glave su im pognute, žedne su vode, a pada kiša i korov može klicati toliko glasno baš kao i pšenica, ali po njihovim rodovima ćete ih poznati. Vidite? Hrišćani. Možda vas nikad više neću ponovo vidjeti. Već su prošle godine od kako sam bio ovdje, možda vas nikad neću ponovo vidjeti. Uskladite se s Božjom reči, gledajte u ogledalo. Kao jednom, jedan mali dečak koji je bio tamo u državi, a nikad nije vidio ogledalo. On je došao u kuću svoje ujne, krenuo je u stepenice, vidio je ogledalo i vidio je malog dečaka u ogledalu. Nastavio se penjati i posmatrao je i on bi mahnuo i dečak bi mahnuo. I on je nastavio gledati. Nikad se nije vidio u ogledalu i kada mu se dosta približio, krenuo se i rekao, gle mama, pa to sam ja. Kako vi izgledate u Božjem ogledalu? Da li to odražava ćerku ili sina Božijeg? Da li postoji nešto dok to slušate, nešto što vas navodi da mrzite čovjeka koji to govori, ili je tu nešto što vas povlači govoreći znam da je taj čovjek u pravu jer to je u pismu, onda to su vitamini potrebni za ovo telo koje je određeno da bude tamo jedna kuća koju ćete trebati kada stignete tamo. Vidite, ova kuća, ako smo nosili lik zemaljske, dakle upamtite da mi mislimo tako mnogo u ovom telu, oblačimo ga u mnoštvo odeće, činimo tako mnogo stvari koje su nevažne, promjena za promjenom i sve te stvari. I upravo svi, neka samo neko nešto otpočne. Ofarbajte samo svoje stepenice u crveno i gledajte. I Jovana će ofarbati svoje u crveno. Promijenite Chevrolet za Ford i oni baš ne mogu to podnijeti. To je vrijeme takmičenja, dopustite. Neka samo neka žena dođe u crkvu sa nekim novim šeširom, gledajte samo šta će se desiti, a posebno pastirova žena, vidite, samo gledajte šta će se desiti. Gledajte, to je istina, to je apsolutna istina. Ovo je vrijeme takmičenja, brate, to mora biti vrijeme takmičenja. I svi oni, sve te stvari su sa svrhom. Ja se ne brinem da li se moj sako uklapa s mojim pantalonama. I nekada mi je teško, moja žena ili moja snaja ili neko mora mi reći kakva kravata ide s njim. Ja i onako ne brinem da li se to uklapa. Ja želim da se moje iskustvo uklapa sa Božjom reči. To je to, jer to je mjesto gdje ću ja živjeti. A ne dole na uglu preko Jonesovih, već preko u slavi gdje je Isus, da je otišao da nam pripremi mjesto. Da, mi to želimo, da, gospodo. Klonite se od svega toga. Ovaj stari zemaljski šator koji je ovdje, da li znate šta je to? Ovo telo je poput starog kaputa koji nosite, kaput koji ste nekada nosili, ali sada vi imate jedan toliko bolji i vi ga više ne koristite. Šta vi činite? Vi ga okačite u ormanu jer ste dobili jedan bolji. Dobili ste bolji ogrtač. Ovaj je sada mnogo prikladniji nego onaj koji ste nosili, koji je iznošen. Koji? To je ta odeća. Vi ste tamo unutar nje i za čega je samo ta odeća? Ona odslikava vaš lik. Vidite? Ali sada vam ona više ne treba. Vi ste je okačili negdje. To je jedna krpa, a tako i sa našim starim telom. Vama to odslikava lik onog nebeskog, a ipak to niste vi. Vi ste unutar tog tela. Vi, Duh Božji, je unutar tog tela. To je ono što dovodi spoljašnjost u podređenje, zato što ga unutrašnjost vuče tome, vidite, dovodi ga do toga da se uskladi sa Božjom reči. Vaša unutrašnjost, sami vi, vaše biće. Ovo telo je upravo jedan stari kaput, a jednog dana, šta ćete učiniti s njim, pošto ste bili samo u toj odeći na kratko, to je poput zemaljske odeće, ovo telo. Vaše pravo telo, vaše stvarno biće je unutar u ovom starom kaputu, koji vi zovete William Branham ili Suzy Jones ili bilo kako da je to vidite, jednog dana to će biti izloženo u zemaljskoj dvorani kao sećanje na vas. Ostavit će ga u grob, a neko će staviti na njega nadgrobnu ploču, ovdje leži propovednik taj i taj, ili Johnny taj i taj i taj i taj. Ono će ležati tamo kao jedan memorijal na vas. Ljudi su vas samo vidjeli u njemu, ali šta ste vi bili, vaše stvarno, vi je unutar toga, ali samo stari kaput, on sam, samo ocrtava lik nebeskog. O ljudi, da li ste napravili rezervaciju za zamenu kaputa? Da li ste napravili rezervaciju za nebo? Upamtite, vi morate imati rezervaciju, nećete moći ući tamo bez nje. Govorim vama sad modernim jezikom da bi znali, ako bi otišli u hotel i rekli, dobro, ja imam, da li imate rezervaciju, pa žao mi je, sve je popunjeno. Vi ste na polju, na hladnoći, jer ste propustili da napravite rezervaciju. I ako dolazite do kraja svog životnog puta, a bez rezervacije, tamo neće biti nikoga ko bi vas sreo. Morat ćete koraknuti u tamnu večnost, gdje će biti vrištanje, jauk i zapomaganje i škrgutanje zubima. Vi morate, ne možete ući u grad, jer nemate rezervaciju. Morate imati da bi ušli u grad gdje je Isus otišao da vam pripremi mjesto. Upamtite, morate imati tu rezervaciju i odjeću haljine spasenja na sebi. Vi ne možete. U Mateju, našao sam ovdje jedan citat pisma, gledam u pismo Matej 22. glava od 1 do 14, nemam vremena da ovo pročitam jer je već kasno, predugo sam vam propovedao, ali upamtite, kralj je poslao poruku, poziv na večeru, pobio je sve svoje volove i pripremio pretelinu i sve ostalo, pripremivši veliku večeru, i on je poslao po mnoge naredivšim da dođu. Jedan je rekao, pa znaš, nakon svega ja pripadam ovome i dobio sam ovo, moram se pozabaviti svojom farmom, a jedan je učinio mnoge stvari i on je ponovo poslao pozive, a oni su zlo postupili s njima i konačno, to je bila generacija Jevreja koju je Isus govorio, oni su imali još nešto da učine osim toga i konačno, on je poslao njih još i reci, idi, samo nemoj, samo ih natjeraj, idi po ulicama i putevima i svuda i natjeraj ih da dođu. I nakon toga odlučio je da njegova kuća bude, da će se održati njegova svadbena večera, da će tamo biti gostiju. I onda zatekao je jednog čovjeka bez svadbene odjeće, haljine na sebi. Ovaj je želeo zadržati stari kaput. I gledajte šta je rekao, prijatelju, pošto sam te pozvao na moju svadbenu večeru, i pozvao sam te i uputio poziv da dođeš. I ako ste ikad bili na istoku, gdje sam propovedao mnogo puta, svadbena večera se još uvijek održava na isti način kao i ranije. Mladoženja, on ima mnoštvo gostiju koji trebaju doći, vjerojatno, brate Kop, vjerojatno si ti to vidio u Indiji, vidite? On je imao određeni broj gostiju koji će pozvati, recimo da će pozvati 30 gostiju. Dakle, mladoženja mora pripremiti odeću. On mora odenuti goste i radi toga postoji jedan čovjek koji je postavljen na vratima i vi dolazite sa svojom pozivnicom, on proveri vaš poziv i oblači vas u odjeću, u te haljine. Neki od njih su bogati, a neki su siromašni, a neki od njih se razlikuju, ali svi oni slično izgledaju kada obuku tu odjeću na sebe, svi oni izgledaju slično i vi morate biti svi slični. Ne treba da kažete ja sam metodista ovdje preko, a ja sam prezbeterijanac ovdje preko. Oh, ne, vi kao prvo nećete tako ući, vidite, morate proći kroz vrata. Isus je rekao, ja sam vrata od tora. Ja sam pentekostalac, ja sam ovo, ja sam ono. To ništa ne znači. Vi prolazite kroz vrata i ako vi prođete kroz ta vrata, vi dobijate odjeću i haljinu. A ovaj čovjek, kada je rekao, prijatelju, kako si dospeo ovam unutra? Vidite, to pokazuje da je on došao nekim drugim putem i da je ušao kroz prozor. Došao je na stražnja vrata, a nije prošao kroz ta vrata. Ne kroz ta vrata, putem koji je došao Isus kroz samožrtvovanje, da date svog sebe Bogu i da idete na Golgotu i budete razapeti s njime i da ponovo ustanete i nosite njegovu odjeću haljine žrtve i smrti prema stvarima ovog sveta. Ako vi volite svet ili stvari sveta, ljubav Božija čak ni u vama, vidite. Ako još uvijek imate ljubav prema svetu, želite djelovati kao svet i raditi kao svet, vi pokušavate i vi ste još, a ipak i dalje ste u crkvi, ali i kukolji brazdi sa pšenicom, kličući sa ostalima, radujući sa ostalima. Svi duhovni blagoslovi su upravo na vama. Vi kažete, pa ja prorokujem. I Kajafa je također. I Balam je. To nema nikakve, primio sam krštenje svetim duhom, to i dalje nema nikakve veze s time. To vam je samo privremeni dar. Pravi dar je vaša duša ovdje dole, vidite, koja je rođena od Boga i ona kontroliše celu stvar, rečju Božijom i voljom Božijom. I sa tog mjesta vi rastete, vidite. Onda ste vi sin ili čerka Božija, vi ste dete Božije. I te stvari dok vi rastete kao majka, vi ste sada u utrobi zemlje, pokušavajući da izađete, vi ste sin Božiji koji dolazi i vi vidite kako reč kaže, ja bih trebao činiti ovo, trebao bih se na novo roditi. Pa ja pripadam crkvi, to ne znači ništa, vidite. Ja sam metodiste kao moja majka, to je dobro za vašu majku. Pa moj Bože, ja sam pentekostalac, ja tome pripadam. Ali ako se ti ne uskladiš sa reči, postoji nešto što je pogrešno, vidite, onda shvatate da vaš pravi otac nije Bog, vidite, zato što je ono istinski počelo u vašoj duši, čak pre nego što je bilo i duha, bila je vaša duša. Ako ta duša nije došla od Boga, onda to nije Božja klica od početka. Vi ste prevareni, vi ste u brazdi sa kukoljom i svedočite o svetovnosti kukolja koji izrasta. Ponašajući se kao svet voleći svetovnost, to je zato što Božja ljubav nije u vama. Dakle, bit će lažnih pomazanika u zadnjim danima, ne lažnih Isusa, oni ne bi zastupali tako nešto, ali lažni pomazanici, oni su pomazani, da Gospodo, ali oni su antihrist. Oni su pomazani duhom da bi činili znake i čudesa koja je Hrist činio, ali ne žele da se usklade sa rečju Božijom. Vidite, mnogi će doći k meni onog dana i reći, Gospode, nisam li prorokovao, izgonio đavole u tvoje ime? On će reći, odstupite od mene vi koji činite nepravdu. Nikad vas nisam upoznao. Bio sam pentekostalac, Gospode, slava Bogu. Ja sam klicao, govorio sam jezicima, polagao sam ruke na bolesnike i lečio, izbacivao sam đavole. Odstupite od mene vi koji činite nepravdu. Nikad vas nisam znao. Vidite šta mislim? Oh, dečice, da li osjećate potrebu za tim vitaminima večeras, za tako nečim? Postoji telo koje čeka tamo preko, postoji telo koje čeka da bude prihvaćeno. Ljudi, ne dajte se prevariti. Ne dajte se prevariti. Đavo je varalica. Čak i za tu svadbenu odeću morate je obući. To mora biti. Dakle, mi smo u večernjem vremenu. Zemaljsko telo je spremno da bude zakopano, a mi smo spremni da uđemo u to nebesko. I sada osjećamo čudan Božji poziv da idemo u taj veliki Eden. I pre nego što se možemo ovdje roditi, naša mala tela vape za nečim što mora biti obezbeđeno, ili bi mi ovdje bili jedno bolesno dete da nije toga. Bog tamo gore nema bolesti. Svi su u savršenom poretku, nevesta je upravo kao što je i ženik, reč objavljena u svom vremenu. Bog vam to darovao večeras, deco, svakom od vas. Postoji nebo gdje se odlazi i postoji pakao kojeg se treba kloniti. Dakle, mnogi od vas znate da mi je Gospod davao vizije na hiljade njih. Najveća stvar, ranije sam se bojao smrti. Pre oko 3 godine vidjeli ste taj članak hrišćanskih poslovnih ljudi prolaza kroz zavesu vremena. Svestan sam da možda neću živjeti do kraja ove noći, možda vas nikad više neću vidjeti u svom životu ovdje. No, ovo je istina. Ja ne znam da li bih nazvao ovo vizijom ili šta god da je to bilo. Jednog jutra bio sam, upravo sam se probudio, vratio sam se sa skupova, a moja žena je ležala tamo spavajući. Rekao sam, dušo, da li si budna? Ona je još uvijek spavala, znao sam da moram ustati da bi vozili djecu u školu. I stavio sam ovako svoje ruke pozadi, ovako rekao, pa Billy Branhame, znaš li da si prebacio 50-u? I ako ćeš već nešto učiniti za Gospoda, bolje da požuriš, jer ti nije preostalo još puno vremena. Pomislio sam, moj Bože, nadam se da ću doživjeti da vidim dolazak Gospoda Isusa. Uvijek mi je to bilo na umu da kada umremo, da bih video stvari kao brat koji je ovdje, rekao bih, hej, pa ti si jednom propovedao u mojoj crkvi dole na zemlji, brate Abraham, no pošto je on duh, ne bih mogao da mu stisnem ruku, pošto je njegova ruka tamo u grobu i već istrnula, vidite, i moja također. Tako nekako sam razmišljao, ali tog jutra kada sam osjetio da je nešto došlo na mene, pomislio sam, obično kao što dolaze i vizije, i pogledao sam, i gledao sam, pomislio sam, moj Bože, šta je sad ovo? I gledao sam na velike zelene brežuljke, a mlade žene su dolazile od svuda, desetine hiljada i stotine hiljada, i sve su dolazile sa dugim kosama, što su visile dole iz njihova leđa, u belim haljinama, bosonoge, uzvikujući i galameći, naš brate. Pomislio sam, dakle, ovo je baš čudno. Okrenuo sam se oko sebe i gledao, a tamo, ja sam ležao upravo tamo, a tamo je bila moja žena, ležala na krevetu. I rekao sam, dakle, znaš šta, pa ja sam umro. Rekao sam, to je ono što se desilo. I rekao sam, moguće je da sam imao srčani udar ili nešto tako, umro sam, tamo leži moje telo, a ja sam još ležao tamo sa mojim rukama ovako nazad, baš ukočen. Pomislio sam, nije ni 6 metara od mene. I tamo sam se nalazio i gledao, mislio sam, tamo je moja žena, tamo je sve ostalo, tamo je moja košulja što visi sa naslona kreveta, a ja sam ovdje. Ponovo sam pogledao oko sebe, a sve ove žene su pristizala i bile su, i gledao sam okolo, dolazili su odavde, a tamo su dolazila i moja braća. O, pa oni su pravi, svaki od njih je izgledao kao mlad čovjek, vikali su, naš dragi brate, oh, nisam znao ništa da mislim. Pomislio sam, ovo je čudno, pogledao sam nazad i ja nisam bio starac, bio sam mlad. Pomislio sam, ovo je jako čudno. Razmišljao sam, je li ovo vizija? Pucketao sam svojim prstima, razmišljao sam, ne, to nije vrsta vizije kakve sam imao ranije. A onda tamo neko je počeo da razgovara sa mnom tamo gore, govoreći, ti si pridružen k svojim ljudima. Pomislio sam, k svojim ljudima, da li su svi ovi Branhami? On je rekao, oni su tvoji obraćenici Hristu. A ove žene, znate da su me uvijek smatrali, na moj račun su me zvali ženo mrzac, ali nisam, vidite, jer ja verujem, ja ne volim nemoralnost i nepristojnost. Ja volim prave sestre u Hristu, ako je to tako, u redu. Imao sam nekakav strah kad sam bio dečak, znam stvari koje su se desile, koje su me na neki način okrenule u tom pravcu, ali to je bio sve Bog koji me oblikovao za ovaj čas. Vidite, mislim da od jedne istinske i prave sestre, da od toga ne postoji ništa lepše, da je Bog mogao dati čovjeku nešto bolje od spasenja, on bi mu dao ženu, vidite, i tako tada, ako bi on mogao dati bilo šta bolje, on bi to i učinio. I onda vidjeti neke od njih kako se skreću, čak i ne djeluju više kao supruge, neverne svojim bračnim zavetima, a i sa njihovim muževima je isto tako. Upamtite, vi ste vezani jedno za drugo dokle god ste živi, ono što Bog spaja na zemlji, spaja i na nebu također, vidite. I tako kada sam to video, a te žene su dotrčala i stiskale me svojim rukama, grleći me i zvali me brate. Dakle, bile su žene, ali tamo na tom mestu ne može biti nikakvog greha, vidite, bile su žene, no vidite, ono što vas sada čini jednom ženom sa polom, ženskim polom i muškarca sa muškim polom, to je radi odgajanja dece. Tamo toga neće biti, tamo će svi biti jednopolni, ali će i dalje nositi svoje obličje, zemaljski lik koji su ovdje imali, bit će tamo, ali tamo se nikad više neće moći grešiti, vi ste svi isti, tamo se više neće odgajati dece, vidite, to je tačno, to će sve biti na taj način. I tako posmatrao sam te žene i one su me podigle i ta braća su me postavila gore na jedno mesto. Ja sam rekao, zašto ste to učinili? On je rekao, na zemlji ti si bio vođa, i rekao je, ovo je taj narod. I bila je jedna žena koja je došla do mene, rekla je, naš dragi brate, najlepša žena. Kada je ona prošla, glas je rekao, zar ja se ne sjećaš? Rekao sam ne. Rekao je, doveo si je Hristu kada je imala preko 90 godina. Vidite, zar ne vidiš zašto je rekla, dragi brate? Rekao sam, dobro, da li vi idete? Rekli su, ne, mi čekamo ovdje. Rekao sam, pa ako sam došao ovamo, onda želim vidjeti Isusa. Rečeno je, ne možeš ga vidjeti sada. Ovo je pismo koje kaže duše pod oltarom. On je upravo malo više. Jednog dana on će se vratiti i mi se ponovo vraćamo na zemlju. Mi ovdje niti jedemo niti pijemo. Rekao sam, hoćete reći da sam se plašio ovoga? Pa ovo je, nema reči kojima bi to opisali, prijatelji. To je savršeno. Ne bi to ni dotakli, uzvišene. Ne postoji u engleskom jeziku, makar šta ja znam. Nema takvih reči uopšte koje bi mogle to opisati. To je iznad bilo čega što ja znam. Tamo je to bilo. Tamo nema bolesti, nema tuge, ne možete umreti, ne možete grešiti. To je bilo upravo savršeno, savršeno. Prijatelji, ne smete, vi ne smete to propustiti. Upamtite, kada sam ja bio mali dečak, video sam viziju pakla kao mali dečak i znate kakve su dame danas, u stvari žene, dama, to ne bi činila. Farbaju oči poput vukova ili tome slično, ta plava boja pod očima. Video sam to, ja sam propadao i kao mali dečak bio sam pogođen iz puške i ležao sam umirući u bolnici. I uvek sam znao da postoji Bog i sećam se svoje prve molitve koju sam pokušao izgovoriti. Jedino što sam mogao reći, nikad ovo ranije nisam pričao i osjećam da bih to upravo sada ispričao. Bio sam pogođen i ležao sam tamo umirući na polju. Jedini izgovor koji sam mogao imati pred Bogom, rekao sam, ti znaš, Gospode, da nikad nisam učinio preljubu. Vidite, kao mladić od 15 godina pokušavao sam živjeti ispravno i rekao sam, živeo sam čisto. A to je sve što bih mogao reći, to je sva zasluga koju sam mu mogao ponuditi. I onda dok sam tamo ležao, kada se doktor udalji od mene, osjetio sam kako tonem u večnu tamu. Tako izgledalo. Vikao sam za tatom, o tata pomozi mi. Tamo nije bilo tate. Mama pomozi mi. Tamo nije bilo ni mame. Bože pomozi mi. Tamo nije bilo ni Boga. To je bilo upravo beskrajno, užasno. O, jedna noćna mora, gorenje u gorućem paklu, bilo bi zadovoljstvo biti u njemu u odnosu na ovo. Propadajući tuda, pomislio sam, o Bože, ponovo i ponovo na taj način dospio sam na jedno mesto dima, tame i bolesti. O, takvog osjećanja, za mene je to bila smrt. Mogao sam vidjeti te žene kako dolaze prema meni s tim našminkanim očima. Dakle, upamtite, to je bilo pre 45 godina, oko 40 godina ranije, otprilike idući, išle su i, rekao sam, da li ću biti ovdje zauvek, zauvek. Rekao sam, o Bože, ako ćeš mi dopustiti da izađem odavde, ja nikada se više ponovo neću tebe postidjeti, nikada se neću postidjeti. Bože, molim te, daj mi šansu. Kao prvo, znate, osjetio sam kako se vraćam i doktor je bio na nogama, jer moje srce je otkucavalo samo 17 otkucaja u minuti. Sasvim sam iskrvario i sve ostalo, ležao sam u sopstvenoj krvi i pitao sam se hoće li se jednog dana to dogoditi. Pre oko 2 godine, kada sam otišao u Tucson, bio sam dole s mojom ženom u JCPenney-u, sedeo sam tamo ovako nekako sa pognutom glavom, čekao sam, jer znate kako to dame rade, dugo vremena provode u kupovini. I sedeo sam tamo pognute glave ovako, a jedne pognute stepenice su išle nagore i pojavili su se neke od tih žena sa tim punđama, znate već kakve već imaju, ovako nekako penjući se s tim našminkanim očima i govorile su španski. I to je bilo to. To sve, ta vizija, ponovo se obnovilo. Tamo je to bilo. Brate i sestro, dozvolite mi da vam nešto kažem. To može sada izgledati smešno, ali samo ako jednom tamo dospete, to je jedna ozbiljna stvar. Nemojte nikada ići tim putem. Ja kao jedan stari čovjek, propovednik, propovedao sam po svetu sticajući milione prijatelja, ali ja znam da moram stati sa vama tamo preko, udaljite se od stvari sveta. I ako ima nešto u vama, ako želi da postupa na način kako ste uvek to i činili, i ako imate stvari sveta u sebi, setite se, vi niste Božiji. Vi ste samo crkveni član. Sve do tog poziva, dubina koja doziva dubinu, vidite? Kao na primjer, pre nego što su bila peraja na ribi, morala je postojati voda da bi plivala u njoj. Najprije, inače ne bi imala peraja. Pre nego što je postojalo drvo da bi raslo na zemlji, morala je postojati zemlja ili tamo ne bi bilo nikakvog drveta da raste, na njoj ne bi postojao razlog za drvo da koegzistira. Pre nego što postoji tvorevina, tamo mora postojati stvoritelj. Blagoslovljeni su oni koji gladuju i žeđaju za pravdom. Vidite. Postoji nešto u nama. Vi ste malo prepodigli ruke. Ja želim više Boga. Vidite? Postoji nešto što je u potrebi. A ako volite svet, idete tim putem za stvarima sveta. Ako će to svetovnim putem ići, bit ćete u njegovom padu. Vidite? Izađite napolje. Vi ste sinovi i kćeri kralja. Pravo kralja. Budite dame i džentlmeni, hodajte kao hrišćani, živite kao hrišćani, ponašajte se kao hrišćani. Upamtite, ja ću vas sresti na sudu sa ovim stvarima. Vidite. Pogledajte u svoje ogledalo večeras i vidite kojim putem sam se uputio. Da li Isus priprema mesto za mene jedno telo, to telo je savršeno, to telo hoda u skladu, to je sin ili čerka pred Bogom i ja sam ovdje u porođenim bolovima da bi bio rođen tamo u tom telu. I ako ja još volim svet, to mi pokazuje da ja nisam, da nemam tamo telo. Ja sam samo crkveni član, ja nisam bio Božja klica, ja nisam, on nije moj otac. On je rekao, ako vi ne možete podneti karanje, ukor, a to je ono što vi sada dobijate, tada ste vi nezakonita deca, a ne deca Božija, da li je to u redu, kaže Biblija. Ako vi ne možete podneti Božije karanje, kada vidite da vas pismo ispravlja, o, kažete, ja ne želim slušati takve stvari, ja sam hrišćanin, ja činim u redu, samo nastavite, vidite, to je jedna sigurna potvrda da niste Božije dete. Ali pravo dete Božije gladuje i žedni. Zašto? Ako postoji nešto u vašem srcu što vam govori da to želite i da je to tamo potreba, to pokazuje da tamo nešto pulsira, što pokušava da vas odvuče tamo. Postoji tamo jedno telo, čega je ovo ovdje jedan tip. Za čega koristite ovo telo ovdje da proslavljate đavola i svet, modu i ostale stvari? Da li ste usmereni prema nebu? Postoji tamo nešto gore? Da li vi proslavljate Boga u svojim životima? U kući mog oca ima mnogo stanova, da nije tako, da li bih vam rekao, idem da vam pripremim mjesto i doći ću ponovo da vas uzmem k sebi, da gdje sam ja i vi budete također. Događaji koji treba da nastupe. Ove stvari koje su sada samo su potencijali koji dozivaju stvari koje treba da se dogode. Molimo se. Razmislite ozbiljno. Hoćete li, dragi prijatelji hrišćani? Samo ozbiljno razmislite na trenutak, budimo samo potpuno mirni, samo na tren, neka Sveti Duh govori. Dakle, Gospod Isus me je poslao k vama pentekostalci još odavno. Ovdje je jedan od vaših mladića koji je podignut da bude vaš pastir, rekao je kao rezultat službe, video je kako Gospod Isus otvara slepima oči, čini, rekao je, da encefalitis momentalno bude isceljen. Ja i dalje održavam isceliteljske službe, no uviđam da sam molio za mnoge ljude koji su bili jako bolesni, oni su bili isceljeni, Gospod je odgovorio na molitvu, iscelio bolesne, ali znate, neki od tih ljudi koji su bili isceljeni već su i umrli. I bez obzira koliko ste bolesni, ako ste isceljeni, vi ćete ipak umreti. Ali ta duša, moj dragi brate, ta duša, moja draga sestro, hoćete li misliti sada malo o tome? To je večno. I ako ljubav Božija nije unutra, onda vas ništa ne vuče, zar nećete zamoliti Boga, o Bože, pokreni me iznova večeras. Ja te volim, Gospode, ja želim da te volim i nešto mi u srcu govori da moram živjeti bliže k tebi. Želim doći upravo sada, Gospode, i to učiniti. Ako je takva osoba ili osobe u ovoj zgradi ili izvan ove zgrade, pitam vas kao Hristov sluga, u ime Isusa Hrista, hoćete li samo sa podignutom glavom i podići ruke Bogu i reći ovo? Bože, privuci me bliže, bliže, dragi Bože. Želim se uskladiti sa svime što je u Tvojoj reči. Podignite ruke sada i budite sad potpuno iskreni. Samo razmislite, dakle, ljudi kažu, ja sam učinio ovo, ja sam klicao u duhu, govorio sam u jezicima, ali pogledaj, postoji nešto što mi nedostaje u životu. Gledam u ogledalo Božje reči i znam da postoji nešto. Idem u crkvu, ali ja nisam ono što bi trebao biti. Vidite, to pokazuje to nešto. Vidite, ako vi možete pogledati u sebe i vidjeti da vi niste usklađeni sa Božjom rečju, a nema ničega u vama što bi vas navelo da podignete ruku, tada vi znate da je tamo nešto pogrešno. Vi imate, postoji, moja majka je znala reći, ne može se izvaditi krv iz repa jer u njoj nema krvi, vidite. Razmislite o tome stvarno ozbiljno. Ovo bi mogla biti vaša posljednja prilika. 30 do 40 ruka se podiglo ovdje u ovoj maloj grupi, čak i sveštenikovih. Budite samo u pravom poštovanju, samo na tren. Dobro, sada razmislite. Dragi Bože, mogao bih biti ubijen večeras u nekoj nezgodi. Mogao bih umreti od srčanog udara. Jednog jutra ja mogu pozvati doktora i kada on dođe, a moji otkucaji potresu moj rukav i ja umirem, pribijam svoje obraze uz jastuk i kažem, o Bože, 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 vidite, to srce bi otkucavalo svoj posljednji otkucaj. Vi onda dolazite do tih velikih vrata. Vi nećete nikada proći ako niste na novorođeni od Duha Božjeg. Nikada nećete proći ako ne postoji nešto u vama nakon što ste rođeni od Duha Božjeg, gladujući i žedući da hodate s Bogom. To mora biti tako, vidite, vi ste dete na zemlji, utrobi zemlje, koji još uvek očekuje da bude rođen u Kraljevstvo Božije, gde je on otišao da pripremi drugo telo za vas, što je jedno savršeno telo. A sada duboko razmislite i zajedno se molimo. Dragi Bože, pošto znam da je ovo označeno na stranici knjige velikim zapisom, mi smo se, Gospode, dovoljno upetljali u nauku da bi nas to probudilo, za realnost da znamo da svaki pokret koji mi načinimo ide okolo i okolo sveta istog trenutka kad ga načinimo. Mi smo dobili to kroz televiziju. Mi shvatamo, Oče, da televizor ne proizvodi sliku. On samo kanališe te signale u cev koja daje tu sliku. Čak i boju odeće koju imamo na sebi pokazuje se kroz etar talasa u vazduhu, a ti talasi obilaze oko sveta. Šta onda sa našim sestrama koje su u svoj toj odeći na sebi, koje se tako ponašaju, a čak nemaju čežnju, već šminkaju svoje lice, seku kosu, propovednici koji hoće da idu na teologiju, na neke seminare i uzimaju ljudske reči koje uče kroz svoje tradicije i čini da Božje zapovesti postaju nedelotvorne ljudima kroz njihove tradicije, govoreći da oni trebaju pripadati crkvi, da je to sve. O Bože, da li oni shvataju da svaka reč koju mi kažemo, naučno je dokazano da se snima i počinje onda kada počinjemo živjeti na ovoj zemlji, a završava kada umiremo i ređa se u Božjem albumu da se ponovo pusti na sudu. Kako ćemo mi to izbeći? Božiju osudu, ako su nam ove stvari tako jasno bile predstavljene, a ipak mi to odbacujemo. O, dragi Bože, ove reči nikada ne umiru. One idu dalje i dalje, snimak će biti pušten na dan suda. Ti si video ove ruke koje su podignute, Oče. To će biti upravo tamo na dan suda. Također, šta njihova srca misle, bit će tamo na dan suda. A sada, Oče Bože, ja te molim kao tvoj sluga, molim se da ti odstraniš svu nepravdu od svog naroda. Nepravdu, nešto što znamo da trebamo činiti, a ne činimo to. David je rekao da sam nepravdu začeo u srcu svom, Bog ne bi odgovorio na moju molitvu. Molim se, Bože, da ti odstraniš naše nepravde, jer reči tvoje su naše naočale, koje nam pokazuju koliko nam toga nedostaje da budemo sinovi i ćerke kralja. Oče, molim se da ti učiniš to večeras. I čineći tako, jedan oltar je pun ljudi i načini oltar tamo u stolicama gdje oni sede, učini ta srca njihovim oltarom. Neka se svetovnost odstrani od svakog brata i sestre ovdje i neka ta mala klica života, taj Božji gen o kojem smo upravo govorili, taj atribut koji je došao dole od Boga, koji je objavljen ovdje da da čast i slavu Bogu, Bože, ukloni svetovnost od njih, a za ostale ne mogu da se molim, Gospode, jer bolest je na smrt i ne postoji ništa što bi ih pokrenulo, ali ovi što mogu da se pokrenu i znaju da je to pogrešno, očisti im večeras srce i duša, Oče, i neka bi oni bili ispunjeni Tvojim duhom i hodali u Tvom svetlu. Blagoslovi ovog dragog, mladog, zdravog, čvrstog izgleda pastira ovdje, Gospode, ovog mladića koji je pod utjecajem, kako je rekao, onoga što je video da ti činiš ovaj film, mladić, o Bože. Zapali mu dušu, daruj to, Gospode. Neka bi on bio pravi pastir, bez prestanka, da bi hranio stado koje mu je Duh Sveti dao da ga nadgleda. Daruj to, Gospode, neka se on ne osvrće ni na desno ni na levo, ni za jednom veroispovešću, ni za čim drugim, već samo neka nepreljubna reč Božija izlazi iz njegovih usta. I samo to, blagoslovi ga Bože, njega i njegove drage i njegovu malu crkvu ovdje, budi sa svima njima, Oče. Predajem ti ovo, Oče, seme je posejano, može li ono pasti na ono seme koje je bilo određeno na život i da narastu velike i snažne hrišćane za ovu zajednicu ovdje i ostale zajednice odakle dolaze. Daruj to, Gospode, ja to predajem u ime Isusa Hrista, Sina Božijeg. I Oče, on bi ranjen za naše prestupe, udaren zbog naše nepravde. Kar bi na njemu radi našeg mira i njegovim ranama, mi smo izlečeni. Video sam kako malo pre prolazi kroz vrata jedna nervozna žena i, o Bože, u njenoj porodici kako velike stvari su bile učinjene, kako si ti samo sebe ispoljio. Molim se, Bože, za tu ženu, odstrani tu svu prošlost, Gospode, i izleči je večeras. Hoćeš li, Gospode, uzmi je k sebi. Vidim to. Mala deca koja ovdje sede, Gospode, koja trebaju isceljenje, a i ostali, molim se da ih izlečiš, Oče. Daruj to. Neka bi tvoja velika isceliteljska sila došla i iscelila nas, oboje, i dušu i telo. A sada, vi koji ste ovdje u crkvi ili izvan, koji trebate isceljenje, ja želim da podignete ruke i kažete, želim isceljenje, brate Branham. Pogledajte samo kako svakom to treba, u redu. Hoćete li mi vjerovati da sam Hristov sluga? Recite amen. Onda želim da položite svoje ruke jedni na druge, samo položite ruke jedni na druge. Podigli ste svoje ruke, to je unutra i spolja, podigli ste ruke da ste vjernici u Boga. Isus Hrist je rekao, njegova zadnja zapovest crkvi, idite po celom svetu i propovedajte evanđelje svakom stvorenju. Onaj koji poveruje i krsti se, spasit će se. Onaj ko ne veruje, osudit će se, a ovi znaci će pratiti one koje veruju. U moje ime izgonit će đavole, govorit će novim jezicima. Ako uzmu zmije ili popiju nešto smrtno, neće im nauditi. I ako polože svoje ruke na bolesnike, ozdravlja će. Dakle, Isus je to rekao, upamtite. On je to rekao. To onda mora biti, on ne bi to rekao ako ne bi bilo negdje nekoga ko bi mogao uhvatiti tu reč. Upravo kao što je Marina materica mogla uhvatiti tu klicu, devica će zatrudeti, baš poput palminog drveta koje je moglo biti stvoreno ili hrastovog drveta na brežuljku, njegova reč je to učinila. Njegova reč može da se zakači za vaše srce upravo sada. Ja sam verni, Gospode, ovaj čovjek ili žena na koga sam položio ruke, oni pate. Ja ne molim za sebe zato što se oni mole za mene. Ja se molim za nju ili za njega. I, o Bože, izleči ga, izleči je. I ja sam vernik i sada smo skupljeni, upravo smo bili učeni da smo bili sa Hristom kad je on hodao na zemlji, jer smo mi deo njegove reči, mi smo patili s njim, mi smo krvarili s njim, mi smo umrli s njim, mi smo bili sahranjeni s njim, mi smo uskrsli s njim i sedimo zajedno u nebeskim mestima u Isusu Hristu. Taj veliki kralj se nalazi ovdje u našoj sredini. Ja sam sin ili čerka tog kralja. Ja sam položio ruke na jednog kraljevog sina i čerku što se moli za mene i ja se molim za njih. A sada, Gospode, odgovori na moju molitvu. Isceli ovog Božijeg sina ili Božiju čerku. Svi zajedno molimo se sada jedni za druge. Gospode Isuse, mi ponizno dolazimo ispovedajući svoje greške. Mi dolazimo i priznajemo da smo zaslužili bolesti i smrt, jad, no mi prihvatamo naš otkup za naše grehe i naše bolesti. I večeras, ovi sinovi i čerke Božije ovdje sede, slušaju poruku ispravke kroz reč i podižu ruke i žele bliže hodati s tobom. Oni polažu ruke jedni na druge zato što veruju da je tvoja reč istina. Oni veruju da smo mi sada uskrsli sa Hristom i sedimo u nebeskim mestima sa njim. Imaju svoje ruke jedni na drugima, mole se jedni za druge. Ti si rekao, molitva vere spasit će bolesnika i Bog će ga podići. I ako je sagrešio, oprostit će mu se. Ispovedajte svoje grehe jedni drugima i molite se jedni za druge da bi bili isceljeni. Jer žarka molitva pravednika može mnogo pomoći. O večni Bože, čuj molitvu svojih slugu. I sada, Kao što je pisano, ako se narod koji priziva moje ime sastaje i moli, onda ću čuti sa neba, o Bože, čuj s neba molitvu tvoje dece večeras, pošalji dole Svetog Duha na ovu zajednicu poput moćnog silnog vetra. I mi donosimo ovaj narod pred Boga, Sotono, ti si poražen, ti si poraženo biće, Isus Hriste je pobedio na Golgoti, ti nemaš silu, ti si blef. Mi pozivamo tvoju ruku večeras u ime Isusa Hrista, izađi iz ovih ljudi ovdje, vi bolesti i nevolje. I neka bi oni otišli slobodni u ime Isusa Hrista, Sina Božijeg. Haleluja! Osjećate li Božiju slavu? Osjećate li da vam je molitva odgovorena? Da li verujete da Bog odgovara osobi koja je do vas? Koliko vas to veruje, podignite ruke, tu ste. O, predivno! Ja ga ljubim. Ja ga ljubim. Sa rukama podignutim, pevajte sada to njemu od sveg srca, jer me je on najprije ljubio. Da li to mislite od sveg srca? Koliko vas osjeća da mu je Bog oprostio njegove nepravde, stvari koje ste učinili? I od ove večeri pa nadalje, o jagnje Božije, ja obećavam da ću hodati ispravno. Ja ću hodati na čast imena koje prizivam, hrišćanski život, Hristu nalik. Podižem ruke Bože i ja sebe večeras posvećujem iznova tebi. Ja ću hodati u svetlu. Amen. Hodat ćemo u svetlu. U predivnom svetlu. Dođite gdje rosa milosti se razliva. Sija oko nas danju i noću. Isus je svetlo sveta. Hodat ćemo u svetlu. U tako predivnom svetlu. To dolazi gdje rosa milosti odsijava, tamo gdje je on otišao da nam pripremi mjesto. Sija oko nas, danju i noću. Isus je svetlo sveta. Dođite, svi vi sveci, svetlom odenuti. Isus je svetlo sveta. Istina i milost u imenu njegovom. Isus je svetlo sveta. Šta ćemo mi učiniti tada? Mi ćemo hodati u svetlu, u tako predivnom svetlu. Dođite gdje rosa milosti pada. Svetleći oko nas danju i noću. Isus je svetlo sveta. O, zar ne osjećate potpuno očišćenje? Zar se ne osjećate dobro? O, Bože, rukujmo se dok ponovo pevamo. Hodat ćemo u svetlu, u tako predivnom svetlu. Dođite gdje Bog vas blagoslovio. Milost sija. Svetli oko nas, danju i noću, jer Isus je svetlo sveta. Sklopimo samo oči i brujeći kroz nos pevajmo to. Mi ćemo delovati kao deca, mi jesmo deca. O, to je tako predivno svetlo. I to dolazi gdje se rosa milosti razliva. Oh, sjaji iznad nas danju i noću. Isus je svetlo sveta. Da li ga volite? moja vera gleda na tebe. Ti jagnje s Golgote. Upravo sklopite vaše oči i pevajte to. Proslavljajte u duhu. Spasitelju božanski. A sada čuj me dok se molim. Odstrani sve moje grehe. I ne dozvoli mi od danas, nego da budem samo tvoj. Dok uz brci života se krećem i tuga daždi svuda oko mene. O, budi ti moj vođa. Zapovedi tami da postane dan. Očisti strah i jad od mene. I ne dozvoli da ikad zalutam, niti da se udaljim od tebe ja. O Bože, znam da sam jedan staromodni momak. Ja mislim da to nadvisuje svo to skakutanje, trešanje i rock'n'roll imitatore milione kilometara. Ti stari pesnici koji su napisali te pesme, Sveti Duh je taknuo ta pera i počeli su da pišu. O Bože, kada razmišljam o Edi Pruitu i o svim velikanima, Freni Kozbiju, nemoj me proći o neži spasitelju, čuj moj ponizi glas. Jednom su je pokušali pridobiti, ona nije poput pentekostalnih Elvisa Prislija, da je prodala svoje prvorodstvo za gomilu kadilaka. Ona, došli su do nje i želeli da piše svetske pesme, ona je rekla, ja ni za šta ne bi to učinila. Rekli su, pa ti si slepa, kada dospeš u nebo, kako ćeš to znati? Ona je osjetila inspiraciju i rekla, ja ću ga prepoznati. I otkupljena pred njega ja ću stati. Ja ću ga prepoznati. Kako? Po otisku eksera na njegovim. Drugim rečima, ako ga i ne vidim, ja ću osjetiti njegove ruke. Ja ću ga prepoznati. I otkupljena pred njega ja ću stati. Ja ću ga prepoznati. Po otisku eksera na njegovim rukama. Ne čini li vam to da ga volite? Otišao je da pripremi mesto za nas. I ako odem i pripremim vam mesto, vratit ću se da vas uzmem k sebi. Dečice, koji ste u porođenim mukama, ponovo se podredite Božjim zapovestima. A pastir koji je ovdje, ako neko od vas nije bio kršten, voda će biti spremna i članstvo za crkvu i bilo šta da vi želite učiniti i bilo šta da radite, ako niste primili krštenje Duhom Svetim, a ovo je veče da primite to, zar ne verujete to? Oh, kažete, brate Brahame, već je kasno, ti si predugo propovedao. Pavle je jednom propovedao celu noć ovu istu poruku. Jednom, jedan mladić je pao sa zida i ubio se, a Pavle, tako pomazan, sa istom porukom položio je svoje telo na njegovo i život mu se vratio. On je još uvek Isus Hrist. Isti, juče, danas i zauvek. Da li ga volite? Hajdemo još jednom sa podignutim rukama. Ja ga ljubim, ja ga ljubim. Gde je pijanista? Tamo, ako ćete, sestro, bilo bi... Ko da je to? Dajte nam intonaciju ako hoćeš. Koliko vas ga voli? Podignite samo svoje ruke i recite, ja ga stvarno volim. Ja ga volim sa svim srcem. Ja ga volim. A sada, hajde da pevamo na Božiju slavu sa zatvorenim očima i našim rukama podignutim k nebu. Ja ga ljubim, ja ga proslavljam. Mi ćemo ga proslavljati kada se propoveda i seče i kida i vuče ovako, to je melem koji Bog izliva, koji leči. Ima melema u Gileadu za dušu. Pevamo sada, daj nam akord. Ja ga ljubim, ja ga ljubim. Ja ga ljubim. jer on je mene prvo ljubio. I pribavio moje spasenje na krstu Golgote. Po ovome će svi znati da ste moji učenici kada ljubite jedni druge. To je tačno. Ako ne možemo voleti jedan drugoga koga vidimo, kako ćemo voleti Boga kojeg ne možemo vidjeti? Ja ga ljubim. Ja ga ljubim. Jer je on mene prvo ljubio. I pribavio moje spasenje